Utenga wabwino wa Yesu Kristu wolembedwa ndi Mateyu. Mateyu 1.
Yesu Kristu, makolo ake anali David ndi Abraham. Motsarana-tsarana maina a makolo ake onse ndi awa. Abrahamu adabereka Isaki, Isaki adabereka Yakobo, Yakobo adabereka Yuda ndi abale ake, Yuda adabereka Perezi ndi Zera mwa Tamara, Perezi adabereka Hezroni, Hezroni adabereka Ramu, Ramu adabereka Aminadabu, Aminadabu adabereka Nasoni, Nasoni adabereka Salimoni, Salimoni adabereka Boazi mwa Rahabu, Boazi adabereka Obede mwa Ruti, Obede adabereka Yese, Yese adabereka mfumu Davide, Davide adabereka Solomoni, mwamene poyamba adali mkazi wa Uliya. Solomoni adabereka Rehoboamu, Rehoboamu adabereka Abiya, Abiya adabereka Asa, Asa adabereka Yehosofati, Yehosofati adabereka Yoramu, Yoramu adabereka Uziya, Uziya adabereka Yotamu, Yotamu adabereka Ahazi, Ahazi adabereka Hezekia, Hezekia adabereka Manase, Manase adabereka Amoni, Amoni adabereka Yosia, Yosia adabereka Yokonia ndi abale ake, panthawi imene Aisraele adatengedwa ukapolo kupita ku Babiloni. Aisraele adatengedwa ukapolo kupita ku Babiloni, Yekonia adabereka Salatiele, Salatiele adabereka Zerubabele, Zerubabele adabereka Abihudi, Abihudi adabereka Eliakimu, Eliakimu adabereka Azoro, Azoro adabereka Zadoki, Zadoki adabereka Akimu, Akimu adabereka Eliudi, Eliudi adabereka Eliezara, Eliezara adabereka Matani, Matani adabereka Yakobo, Yakobo adabereka Yosefe, mwamuna wa Maria, Mariayu adabala Yesu wotchedwa Kristu. Choncho panali mibado 19 kuyambira pa Abrahamu mpaka pa mfumu Davide. Mibado 19 kuyambira pa Davideyo mpaka pa nthawi imene Aisraeli adatengedwa ukapolo kupita ku Babiloni. Ndiponso mibado 19 kuyambira pa nthawi yotengedwa ukapolo kupita ku Babiloni mpaka pa nthawi ya Kristu, mpulumutso olonjezedwa uja. Kubadwa kwa Yesu Kristu kudatere. Amai yake Maria adafunsidwa mbeta ndi Yosefe. Komasa na lowane, Maria adapezeka kuti alindi pathupi mwamphamvu za mzimu oyera. Mwamuna wake Yosefe anali munthu wokonda chilungamo, komabe sadafune kumchititsa manyazi poyera. Chifukwa chake adaganiza zakungothetsa mbeta ija asadachitepo mlandu. Akulingalira zimenezi, mngelo wa Ambuye adamuonekera maloto namuza kuti,
Yosefe mwana wa Davide, usaope kumtenga Maria mkazi wakoyu. Pathupi ali napopa padachitika ndi mphamvu za mzimu woyera. Adzabala mwana wa mwamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, chifukwa adzapulumutsa anthu ake kumachimo awo.
Zonsezi zidatero kuti ziphelezere zimene Ambuye adalankhulitsa mneneri kuti,
namwali wina wosadziwa mwamuna adzatenga pathupi nkubala mwana wa mwamuna. Mwanayo adzatchedwa dzina loti Imanuele, ndiye kuti Mulungu ali nafe.
Tsono Yosefe atadzuka adachita monga momwe mngelo wa Ambuye uja adamuuzira. Adamtenga Maria mkazi wake uja, koma sadamdziwe mpaka adabala mwana wa mamuna. Pambuyo pake Yosefe adacha mwanayo dzina loti Yesu.
Mateo 2.
Yesu adabadwira mmudzi wa Bethlehem, dziko la Yudea, panthawi imene Herode anali mfumu ya dzikolo. Ndiye kudabwera akatswiri ena anyenyezi ku Yerusalemu kuchokera kumvuma. Iwowo ankafunsa kuti,
alikuti mwana amene adabadwa kutadzakhala mfumu ya Ayuda. Ifedao na nyenyezi yake ikutuka kumfumako. Motero tabwela kudzampembedza.
Mfumu Herode atamva zimenezi adavutika kwambiri, ndipo anthu ena onse a Yerusalemu na onso adavutika nazo. Tsono Herodeyo adasonkhanitsa akulu onse ansembe ndi aphunzitsi onse amalamulo a Mose, nawafunsa kuti, kodi paja adati mpulumutsi olonjezedwa ndi Mulungu uja adzabadwera kuti? Iwo adati,
mudzi wa Betelehemu ku Yudeya, pajatu mneneli adalemba kuti, iwe Betelehemu wa dziko la Yuda, sindiwe wang'ono konse pakati pa akulu olamulira Yuda, pakuti kwa iwe kudzachokera mtsogoleri pamene adzalamulira anthu anga Aisraeli.
Pamenepo Herode adawaitanira paseli akatswiri a nyenyezi aja, nawafunsitsa za nthawi yeniyeni imene adayionera nyenyeziyo. Kenaka adawatumiza ku Betelehemu kuwawuza kuti,
pitani kafunsitseni za mwanayo, mukakampeza mudzandidziwitse kuti ineso ndidzapite kukampembedza.
Anthu aja atamva mawu a mfumu adanyamuka. Nyenyezi imene adayiona kuvuma ija idawatsogolera mpaka idakafika kukaima pamwamba pamalo amene padali mwanayo. Atayiona nyenyeziyo adasangalala kwa basi. Adalowa mnyumba naona mwanayo ali ndi Maria mayi wake, ndipo adagwada nampembedza. Kenaka adamasula chuma chawo nampatsa mitulo ya golide, lubani ndi mafuta onunkhira amule. Mulungu adawachenjeza maloto kuti asadzere konso kwa Herode kuja. Motero adadzera njira ina pobwelera kwawo. Atapita akatswiri a nyenyezi aja, mngelo wa Ambuye adaonekera Yosefe maloto. Adamuza kuti,
nyamuka, tenga mwanayu ndi mayi wake, uthawire ku Egipito. Ukakhale kumeneko mpaka ndidzakuuze, popeza kuti Herode azidzafunafuna mwanayu kuti amuphe.
Apo Yosefe adadzuka usiku omwewo nkutenga mwanayo ndi mayi wake kupita ku Egipito. Adakhala kumeneko mpaka Herode atamwalira, kuti ziperezere zimene Ambuye adalankhulitsa mneneri kuti,
ndidaitana mwana wanga kuti atuluke ku Egipito.
Herode atazindikira kuti akatswiri a nyenyezi aja adamposita, adatuma anthu ku Betelehemu ndi ku midzi yonse yozungulira kuti akaphe ana amuna onse a zaka ziwiri kapena kucheperapo. Zaka zimenezi adawerengera potsata mmene adamvera kwa akatswiri aja za nthawi imene iwowo adayionera nyenyeziyo. Pamenepo zidachitikadi zimene mneneri Yeremiya adanena kuti,
mawu akumveka ku Rama, kulira ndi kubuma kwambiri, Rakele akulira ana ake, akukana kumtonthoza chifukwa ana ake asowa.
Herode atamwalira, mngelo wa Ambuye adaonekera Yosefe maloto ku Egipito. Adamuza kuti,
nyamuka, tenga mwanayu ndi mayi wake, ubwelele ku Israele. Aja nkafuna kumupa mwanayu adafa.
Apo Yosefe adanyamuka nkutenga mwana uja ndi mayi wake kubwelera ku Israele. Kumata amva kuti Akelao ndi mfumu ya ku Yudeya malo mwa bambo wake Herode, adaopa kupita kumeneko. Tsono atalandira chenjezo kwa Mulungu maloto, adapita ku dera la Galileya. Kumeneko adakhala kumudzi wina dzina lake Nazarete, kuti ziperezere zimene aneneri adanena kuti,
adzatchedwa Nazarete.
Mateo 3.
Pa masiku amenewo kudabwera Yohane Mbatizi nayamba kulalikira mchipululu cha ku Yudeya. Ankati,
temeni kwa nintima chifwa Mulungu wali pafupi kazikisa ufumu wake tsopano.
Paja Yesaya ankanena za iyeyu pamene adati,
liula munthu wofula mchipululu, akunena kuti, konzani nsewu wodzadzelamo Ambuye, ongolani njira zoti adzapitemo.
Yohaneyo ankavara zovara za ubweya wangamira, ndipo ankamangira lamba wachikopa mchiuno. Chakudya chake chinali dzombe ndi uchi wa mtengo. anthu ochokera ku Yerusalemu ndi kudera lonse la Yudeya ndi kumadera onse apafupi ndi mtsinje wa Yorodani ankadza kwa iye. Ndiye ankati iwo akawulula machimo awo, iye nkumawabatiza mu mtsinje wa Yorodaniwo. Ankaona Yuda ambiri amgulu la Afarisi ndi la Saduki akubwera kuti iye awabatize. Tsono iyeyo ankati,
ana njoka inu, ada kudyenyeza ni ndani kuti muthawe chilango cha Mulungu chikudzachi? Chitanidwe ntchito zosonyeza kuti mwatembeni ngati mtima, ndipo mitima mwanu musayerekeze zomanena kuti Atate athu ndi Abrahamu. Ndithu ndi kunenetsa kuti Mulungu angathe kusandiusa ngakhale miyala ilapayi kuti ikhale ana a Abrahamu. Pali pano nkhwangwa ili kale pa tsinde pa mitengo, choncho mtengo uliwonse wosabala zipatso zabwino azakudula nkuponya pa moto. Ine ndimakubatizani ndi madzi kusonyeza kuti mwatembenuka mtima, koma amene akubwera pambuyo panga ndi wamphamvu kuposa ine. Ameneyo ine ndine osayenera ngakhale kunyamula nsapato zake. Iyeyo azakubatizani mwa Mzimu Woyera ndiponso moto. Chopetera chake chili mmanja kuti apete tirigu wake. Sono azathira tirigu mkhokwe, koma makhusu azawatentha moto osazimika.
Pa masiku amenewo Yesu adachoka ku Galileya kubwera kwa Yohane ku mtsinje wa Yorodani kuti Yohaneyo amubatize. Yohane poyesa kukana adati,
ndine amene ndiyenera kubatizidwa ndinoyo, nanga mubweyaso kwa ine kodi?
Koma Yesu adamuyankha kuti,
tsopano lino vomera, chifukwa ndi imene tiyenera kuchitira zonse zimene Mulungu akufuna.
Apo Yohane adavomera. Yesu atangobatizidwa adatuluka mmadzimo, pomwepo kuthambo kudatseguka ndipo adaona Mzimu wa Mulungu akutsika ngati nkhunda kutera pa iye. Tsono kuthamboko kudamveka mawu akuti,
uyo ndiye mwana wanga wapa mtima, ndimakondwera naye kwambiri.
Mateo 4.
Zitatha izi Mzimu Woyera adatsogolera Yesu kupita ku chipululu kuti Satana akamuyese. Pa masiku 40 Yesu adasala zakudya usana ndi usiku, ndipo pambuyo pake adamva njala. Tsono Yesu uja adadza namuuza kuti,
ngati ndinu mwana wa Mulungu, lamulani miyala ili apayi kuti isanduke chakudya.
Koma Yesu adati,
malemba akuti, mundu sangakhale moyo ndi chakudya chokha, koma ndima onse olankhula Mulungu.
Pambuyo pake Satana adatenga Yesu kupita naye ku Yerusalemu, mzinda wopatulika, nakamuyika pamwamba penipeni pa nyumba ya Mulungu. Adamuuza kuti,
ngati ndinu mwana wa Mulungu, mudziponye pansi. Paja malembo akuti, Mulungu adzalamula angelo ake kuti akusamaleni. Iwo adzakunyamulani mmanja mwawo, kuti mapazi anu angakweteke pa miyala.
Koma Yesu adati,
malemba akutinso, usawayense Ambuye Mulungu wako.
Potsiriza Satana adatenga Yesu kupita naye pa phiri lalitali kwambiri, ndipo adamuonetsa maufumu onse apansi pano ndi ulemerero wake. Tsono adamuza kuti,
zonsezi ndidzakupatsani mukagwada pansi ndi kundipembedza.
Apo Yesu adati,
choka Satana, paja malemba akuti uzipembedza Ambuye Mulungu wako ndipo uziwatumikira iwo okha.
Pamenepo Satana adamsiya, angelo nkubwera kumadza mtumikira Yesuyo. Yesu atamva kuti Yohane adamponya mndende, adabwelera ku Galileya. Adachokako ku Nazareti nakakhala ku Kapernawo, mzinda wina wa mbali mwa nyanja kudera la Zebuloni ndi Nefutali. Zidatero kuti zipherezere zimene mneneri Yesaya adanena kuti,
iwe dziko la Zebuloni ndi iwe dziko la Naftali, kunjira ya kunyanja patsidya pa Yorodani, iwe Galileya dziko la anthu akunja, anthu okhala mu mdima aona kuwala kwa kukulu, anthu okhala mdziko la mdima wabi wa imfa kuwala kwa waonekera.
Kuyambira nthawi imeneyo Yesu adayamba kulalikira kuti,
tembenukani mtima, chifuwa ufumu wakumamba wayandikira.
Yesu wakuenda mbali mwanyanja ya Galilea. Adaona anthu awiri pachibale pawo, Simoni wotchedwa Petro ndi mbale wake Andrea, akuponya khoka mnyanjamo popeza kuti anali asodzi. Yesu adawawuza kuti,
inu munditsate, ndikakusandutseni asodzi anthu.
Pomwepo iwo adasiya makoka awo namtsatadi. Atapitilira pamenepo, Yesu adaona enanso awiri pachibale pawo, Yakobo ndi Yohane, ana a Zebedeo. Iwo anali mchombo pamodzi ndi bambo awoyo, akukonza makoka awo. Yesu nkuwaitana. Pomwepo iwo adasiya chombo chawo ndi bambo awo uja, namatsata Yesu. Yesu adayendera dziko lonse la Galileya, akuphunzitsa mnyumba za mapemphero ndi kulalikira uthenga wabwino, wonena za ufumu wakumwamba. Ankachititsanso nthenda zonse za anthu ndi zofoka zawo za mthupi. Mbiri yake idabuka mdziko lonse la Siriya, kotero kuti anthu ankabwera kwa iye ndi odwala onse ovutika ndi nthenda ndi zowawa zosiyanasiyana, ogwidwa ndi mizimu yoyipa, akhunyu ndi opunduka. Iye nkumawachiritsa. Anthu ambiri mbiri ankamutsata kuchokera ku Galileya, ku dera lotchedwa Mizinda Khumi, ku Yerusalemu, ku Yudeya ndi kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani.
Mateo 5.
Yesu poona chikhamu cha anthu chija, adakwera pa phiri. Iye atakhala pansi, ophunzira ake adamtsatira pomwepo. Kenaka adayamba kuwaphunzitsa adati,
ngodala anthu amene alosauka mu mtima mwawo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ngodala anthu amene akufa chisoni, pakuti Mulungu adzawasangalatsa. Ngodala anthu ofatsa, pakuti Mulungu adzawapatsa dziko lapansi pano kuti likhale lawo. Ngodala anthu amene akufa njala ndi ludzu lofuna chilungamo, pakuti Mulungu adzakwanilitsa zofuna zawo. Ngodala anthu ochitira anzawo chifundo, pakuti iwonso Mulungu adzawachitira chifundo. Ngodala anthu oyera mtima, pakuti adzaona Mulungu. Ngodala anthu odzetsa mtendere, pakuti Mulungu adzawatcha ana ake. Ngodala anthu ozunzidwa chifukwa chakuchita chilungamo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ndinodala anthu akamakunyozani, kukuzunzani ndi kukunyengezelani zoyipa za mitundu mitundu chifukwa cha ine. Sangalalani, kondwerani, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Paja ndi imenenso anthu ankazunzira aneneri amene analipo kale inu musanabadwe. Ino ndinu mchere wa dziko lapansi. Koma ngati mchere wowatha mphamvu, mphamvu zakezo nkuzibwezeranso ntchiyani? Ulibenso ntchito mpangono pomwe, koma kungowutaya kunja basi, anthu nkumawuponda. Inu ndinu kuwala kuwunikira anthu onse. Mudzokhala pamwamba pa phiri sungabisike. Munthu sati akayatsa nyale nkuyifundukira ndi mbiya, koma amayika pa malo onekera ndipo imaonekera anthu onse amene ali nyumbamo. Chomwe chonso inuyo muzionetsa kuwala kwanu pamaso pa anthu, kuti ataona ntchito zanu zabwino azilemekeza Atate anu akumwamba. Musamaganize kuti ndidadzathetsa malamulo a Mose ndiponso zophunzitsa za aneneri. Ineru silidadzere kudzawathetsa koma kudzawafikitsa pachimake penipeni. Ndithu ndikunenetsa kuti thambo ndi dziko lapansi zisanathe, sipadzachoka kalemba nkakang'ono komwe kapena kankhodolera pa malamulo mpaka zonse zidachitika. Choncho aliyense wonyozera limodzi mwa malamulo amenewa, ngakhale laling'ono chotani, kumaphunzitsa anthu ena kuti azitero, adzakhala wamng'ono ndithu mu ufumu wakumwamba. Koma aliyense amene amawatsata kumaphunzitsa anthu ena kuti azitero, adzakhala wamkulu mu ufumu wakumwamba. Nchifukwa chake ndikukuwuzani kuti ngati kukhulupirika kwanu sikuposa kukhulupirika kwa aphunzitsa amalamulo ndi kwa Afarisi, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti usaphe, aliyense opha mzake adzayenera kuzengedwa kubwalwa la milandu. Chabwino, koma ine ndikuwuzani kuti aliyense opsera mtima mbale wake adzayenera kuzengedwa kubwalwa milandu. aliyense onena mzake kuti wopanda pake iwe adzenera kuzengedwera kubwalo la pamwamba, ndipo aliyense onena mzake kuti chitsiru adzenera kukaponyedwa kumoto wa Gehena. Nchifukwa chake ngati wabwera ndi chopereka chako kuguwa, nthawi yomweyo kukumbukira kuti mzako wina ali nawe kanthu. Siya chopereka chakocho kuguwa komweko, ndipo pita kayambe wayanjana naye mzakoyo, pambuyo pake ndiye ubwere kudzapereka chopereka chako chija. Uziyanjana msanga ndi mzako wa mlandu mukali pa njira yopita kubwalo la milandu, kuopa kuti angakukupereke kwa oweruza, oweruzayo angakupereke kwa msirikali, ndipo msirikaliyo angakukuponye mndende. Ndithu ndikunenetsa kuti sudzatulukamo mpaka utalipira zonse. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti usachite chigololo. Chabwino, koma ine ndikukuuzani kuti munthu aliyense woyang'ana mkazi ndi kumkhumba wachita naye kale chigololo mumtima mwake. Ngati diso lako la kudzanja lamanja likuchimwitsa, likolole nkulitaya. Ndi bwino koposa kuti utayepo chiwalo chako chimodzi, kusiyana kuti thupi lako lonse aliponye ku Gehena. Ndipo ngati dzanja lako lamanja likuchimwitsa, lidule nkulitaya. Ndi bwino kuti utayepo chiwalo chako chimodzi, kupamana kuti thupi lako lonse likaponyedwe ku Gehena. Anthu akale aja adawalamulanso kuti ngati munthu asudzula mkazi wake, ampatse mkaziyo kalata yachisudzulo. Chabwino, koma ine ndikukuuzani kuti aliyense amene asudzula mkazi wake osati chifukwa cha chigololo akumchititsa chigololo mkaziyo ngati akwatiwanso, ndipo amene akwatira mkazi osudzulidwayo nayenso akuchita chigololo. Mudamvanso kuti anthu akale aja adawalamula kuti usalumbire monama, koma uchitedi zimene udawalonjeza Ambuye molumbira. Chabwino, koma ine ndikukuuzani kuti muleke nkulumbira komwe. Usalumbire kuti kumwambadi, paja kumwamba kuli mpando wa ufumu wa Mulungu. Usalumbire kuti pali dziko lapansi, paja dziko lapansi ndi chopondapo mapazi ake. Usalumbire kuti pali Yerusalemu, paja Yerusalemu ndi mzinda wa mfumu yaikulu. Usalumbire ngakhale pa mutu wako, pakuti sungathe kusandulitsa ndi tsitsi limodzi lomwe kuti likhale loyera kapena lakuda. Muzingoti inde kapena ayi, zimene mongezerepo nzochokera kwa Satana woyipa uja. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti diso kulipa diso, dzino kulipa dzino. Chabwino, koma ine ndikukuuzani kuti munthu woyipa osalimbana naye. Ngati munthu akumenya patsaya yalikudzanja lamanja, upereke dina lonso. Munthu akakuzenga mlandu nafuna kulanda mkanjo wako, umlole atengenso ndi mwinjiro wako womwe. Munthu akakukakamiza kuyenda naye mtundo umodzi, kuyende naye mitundo iwiri. Munthu akakupempha kanthu uzimpatsa. Ndipo munthu akafuna kubwereka kanthu kwa iwe usamkanize. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti ukonde mzako ndikudana ndi mdani wako. Chabwino, koma ine ndikukuuzani kuti muzikonda adani anu, ndipo muziwapempherera amene amakuzunzani. Mukatero mudzakhaladi ana Atate anu amene ali kumwamba, pajiwo amawalitsa dzuwa lawo pa anthu abwino ndi pa anthu oyipa omwe. Ndipo amagwetsera mvula anthu olungama ndi osalungama omwe. Ngati mukonda okhawo amene amakukondani, mungalande mphotho yanji? Kodi suja ngakhale okhometsa msonkho amachita chimodzimodzi? Ndipo ngati mupatsa moni abale anu okha, mwachitapo chiyani pamenepo choposa ena? Kodi suja ngakhale akunja amachita chimodzimodzi? Nchifukwa chake monga Atate anu akumwamba ali abwino kotheratu, inunso mukhale abwino kotheratu.
Mateyo 6.
Chenjerani, musachite ntchito zanu zabwino pamaso pa anthu ndi cholinga choti akuoneni. Mukatero simudzalandira mphotho kwa Atate anu amene ali kumwamba. Nchifukwa chake pamene mukupereka zachifundo, musachite modzionetsera monga amachitira anthu achiphamaso aja mnyumba za mapemphero ndiponso mmisewu ya mizinda. Iwo amachita zimenezi kuti anthu awatame. ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandira mphotho yawo. Koma yokamapeka za chifundo, dzanja lako la manzere lisadziwe zimene dzanja lako la manja likuchita. Ukatero, za chifundo zakozo zidzakhala zodziwa yeweka. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Pamene mupemphera, musachire monga anthu achipha maso aja. Iwowo amakonda kuyimirira ndi kupemphera mnyumba za mapemphero ndi pamphambano za misewu ya mizinda. Amachita zimenezi kuti anthu awaone. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe, pamene ukuti upemphere, lowa mchipinda chako, tseka chitseko. Ndipo pemphere kwa Atate ako amene ali osaoneka. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Pamene mukupemphera, musamanga kubwereza-bwereza mawu monga machitira anthu akunja. Iwo amayesa kuti akachulukitsa mawu choncho, ndiye pamene Mulungu awamvere. Inu musamatero ayi, pakuti Atate anu amadziwa zimene mukusowa inu musanapemphe. Nchifukwa chake popemphera muziti, Atate athu akumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba chomwe chonso pansi pano. Mutipatse ferero chaujatu cha masiku onse, mutikhulukire ife machimo athu, monga ifenso takhulukira otilakwira. Ndipo musalole kuti tigwe mzotiyesa, kwa mutipulumutse kwa oyipa uja. Pakuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi zanu kwa muyaya. Amen. Ndithu ngati mukhululukira anthu machimo awo, Atate anu akumwamba adzakukhululukirani inunso. Koma ngati simukhululukira anthu machimo awo, Atate anunso sadzakukhululukirani machimo anu. Pamene mukusala zakudya, musamaonetse nkhope za chisoni monga machitira anthu achipha maso aja. Iwo amabitsa nkhope kuti anthu aone kuti akusala zakudya. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe, pamene ukusala zakudya, samba maso nkudzola mafuta kumutu, kuti anthu asadziwe kuti ukusala zakudya. Koma Atate ako amene ali osaoneka ndi wadziwe. Ndipo Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Musadzunjukire chuma pansi pano, pamene njenjere ndi dzimbiri zimaononga, ndiponso mbala zimachola ndi kuba. Koma mudzunjikire chuma kumwamba, kumene njenjete kapena dzimbiri sizionga, ndiponso mbala sizichola ndi kuba. Pachatu kumene kuli chuma chako, mtima wakonso kokhala mkomweko. Maso ndi onyali zowunikira thupi la munthu. Ngati maso ako ali bwino, mtumi wako monse mumakhala kuwala. Koma ngati maso ako sali bwino, mtumi wako monse mumakhala mdima. Tsono ngati kuwala kumene kuli mwa iwe kusanduka mdima, mdima wakewo ndi wochita kuti go. Munthu sangathe kutumikira mabwana awiri. Pakuti kapena adzadana ndi mmodzi nkumukonda winayo, kapena adzadzipereka kwa mmodzi nkumanyoza winayo. Simungathe kutumikira onse awiri, Mulungu ndi chuma. Chifukwa chake ndikukuwuzani kuti musamadera nkhawa moyo wanu kuti mudzadyanji kapena mudzamwanji, kapena thupi lanu kuti mudzavalanji. Kodi suja moyo umaposa chakudya? Kodi suja thupi limaposa zovala? Onani mbalame za mumlengalenga, sizifesa kapena kukolola kapena kututira mkhokwe ayi. Komabe Atate anu akumwamba amazidyetsa. Nanga inu sininu amtengo apatali koposa mbalame? Ndani mwa inu ndi maganizo ankhawa angathe kuonjezera ngakhale tsiku limodzi pa moyo wake? Ndipo mumaderanji nkhawa ndi zovala? Onani maluwa akuthengo mmene yamakulira, sagwira ntchito kapena kuwomba salu ayi. Koma tikunena zoona, ngakhale mfumu Solomoni yemwe mu ulemelo wake wonse sankavala zokongola kulingana ndi limodzi lomwe mamaluwa amenewa. Tsono ngati Mulungu amaveka motere udzu wakuthengo umene ungokhalapo lero lokha, mawa lino nkuponyedwa pa moto, nanji inuyo angapa ndikuvekani? Inu achikhulupiro chochepana. Nchifukwa chake musabada nkhawa nkumanena kuti tidzadyanji, tidzamwanji, tidzavalanji. Paja zimenezi amazifunafuna ndi anthu akunja. Atate anu akumwamba amadziwa kuti mukuzisowa zonsezi. Koma inu yambani mwafunafuna ufumu wa Mulungu. ndi kumachita zimene iye akufuna. Ndipo zina zonsezi adzakupatsaninso. Motero musadale nkhawa zamawa. Zamawa nzamawa. Tsiku lililonse lili ndi zovuta zake zokwanira.
Mateo 7.
Musawaweruze anthu ena kuti ndi olakwa, kuopa kuti Mulungu angakuweruzeni. Mmene inu mumaweruzira ena, ndi mmenenso Mulungu adzakuweruzirani inuyo. Ndipo muyeso omwe mumagwiritsa ntchito poweruza ena, Mulungu adzagwiritsa ntchito omwewo pokuweruzani inu. Umaoneranji kachitsotso kamene kali m'maso mwa mzako, koma osaganizako zachimtengo chimene chili m'maso mwako momwe. Ungamuze bwanji mbale wako kuti, taima ndakuchotsa kachitsotso kali m'maso mwakoka. Pamene m'maso mwako momwe muli chimtengo, iye wachipa maso, yamba wachotsa chimtengo m'maso mwako, pamenepo ndiye udzatha kupenya bwino nkukachotsa kachitsotso kamene kali m'maso mwa mbale wako. Musamapatsa galu zinthu zopatulika, kapena kuponyera nkhumba ngale za mtengo apatali, kuopa kuti zingazipondereze, kenaka nkukutembenukirani ndi kukukadzulani. Pemphani ndipo adzakupatsani, funafunani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo adzakutsekulirani. Paja munthu amene amapempha ndiye amalandira, amene amafunafuna ndiye amapeza, ndipo amene amagogoda ndiye amamtsekulira. Ndani mwa inu mwana wake atampempha buledi iye nkumupatsa mwala, kapena atampempha nsomba iye nkumupatsa njoka? Tsono ngati inu mkuipa kwanuku mumadziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino, nanji Atate anu amene ali kumwamba angalephere bwanji kupereka zinthu zabwino kwa amene awapempha? Zomwe mukufuna kuti anthu akuchitireni, inuyo muachitire zomwezo. Izi ndiye zimene malamulo a Mose ndiponso aneneli amaphunzitsa. Lowelani pa chipata chophaphatiza, pajatu chipata cholowera ku chionongeko nchachikulu, ndipo njira yake ndiyofumbula, nkuona anthu amene amadzerapo ndi ambiri. Koma chipata cholowera ku moyo nchophaphatiza, ndipo njira yake ndiyosautsa, nkuona anthu amene amayipeza ndiowerengeka. Chenjera naoni aneneli onyenga, amadza kwa inu ali ndi maonekedwe ofatsa ngati nkhosa, koma mkati mwawo ndi mimbulu yolusa. Mudzawadziwira zochita zawo. Kodi mitengo ya minga nkubala mphesa? Kodi mitula nkubala nkhuyu? Chonchonso mtengo uliwonse wabwino umabala zipatso zabwino, koma mtengo oyipa umabala zipatso zoyipa. Mtengo wabwino sungabale zipatso zoyipa, kapena mtengo oyipa kubala zipatso zabwino? Ayi, mtengo uliwonse osabala zipatso zabwino amaudula nkuponya pa moto. Choncho mudzawadziwira zochita zawo. Si munthu aliyense omango nditi ambuye ambuye amene adzalowe mu ufumu wakumwamba, ayi, koma adzalowe ndi wochita zimene Atate anga akumwamba afuna. Pa tsiku la chiweruzo anthu ambiri azidzanena kuti, ambuye ambuye, kodi suja ife tinkalalikira mawu a Mulungu mdzina lanu? Suja tinkatulutsa mizimu yonyansa potchula dzina lanu? Suja tinkachita ntchito zamphamvu zambiri mdzina lanu? Apo ine ndidzawuza poyera kuti, sinidaka kudziwani konse, chokani apa anthu ochita zoyipa. Munthu aliyense omva mawu anga wankumawagwiritsa ntchito amafanafana ndi munthu wanzeru amene adamanga nyumba yake pa thanthwe. Kudagwa mvula, mitsinje idadzaza, ndipo chimphepo chidadza nkuomba pa nyumbayo, koma sidagwe chifukwa chakuti adayimanga polimba. Koma aliyense ongomva mawu angawa osawagwiritsa ntchito ali ngati munthu wopusa amene adamanga nyumba yake pa mtengo. Kudagwa mvula, mitsinje idadzaza, ndipo chimphepo chidadza nkuomba pa nyumbayo, ndipo idagwa, kugwa kwake kudali koopsa.
Yesu atatsiriza kunena zimenezi, anthu onse aja adadabwa ndi kaphunzitsidwe kake, chifukwa ankawaphunzitsa monga munthu wa ulamuliro osati monga mmene ankachitira aphunzitsi a malamulo.
Mateo 8.
Yesu atatsika ku phiri kuja, anthu ambiri mbiri adamtsatira. Tsono munthu wina wakhate adadzamugwadira nati,
Ambuye, mutafuna mungathe kundichiritsa.
Yesu adatambalitsa dzanja kumukhudza nati,
"Chabwino, ndikufuna, chira."
Pomwepo khate lake lija lidatha ndipo adachiladi. Tsono Yesu adamuza kuti,
"Chenjera, usakambire wina aliyense zimenezi. Ingopita ukadzionetse kwa wansembe. Ndipo ukapereke nsembe adalamula Mose ija. Imeneyi ikhale yotsimikizira anthu onse kuruwa chiladi."
Pamene Yesu ankalowa mmudzi wa Kapernao, mkulu wina wolamulira gulu la asilikali 100 achiroma adadza kwa iye. Adampempha kuti,
"Ambuye, wantchito wanga aligone kunyumbako, sakutha kuyenda, ndipo akumva kupweteka kwambiri."
Yesu adamuza kuti,
"Chabwino, ndibwera kudzamchiyitsa."
Koma mkulu uja adati,
"Ambuye, sindili woyenera kuti inu nkulowa mnyumba mwanga. Mungonena mawu okha, ndipo wantchito wangayo achira. Inetu ndili ndi akuluakulu ondilamulira, komanso ndili ndi asilikali amene ineyo ndimawalamulira. Ndimati ndikawuza wina kuti pita, amapitadi. Ndikawuzaso wina kuti bwera, amabweradi. Ndipo ndikawuza kapolo wanga kuti chita chakuti, amachitadi."
Yesu atamva zimenezi adachita chidwi, ndipo adawuza anthu amene ankamutsata aja kuti,
"Kunena zoona, ngakhale pakati pa Israeli sindapeze chikhulupiriro chotere. Ndithu ndikunenetsa kuti ambiri adzabwera kuchokera kuvuma ndi kuzambwe nadzakhala nawo pa phwando mu ufumu wakumwamba pamodzi ndi Abrahamu, Isake ndi Yakobo. Koma chonsecho amene akadayenera kukhala mu ufumuwo adzawaponya kunja ku mdima, kumeneko adzalira ndi kukukuta mano chifukwa cha zowawa."
Kenaka powuza mkulu wa asilikali uja, Yesu adati,
"Inu pitani bwino, zikuchitikileni monga momwe makhulupiriramu."
Tsono wantchito wake uja adachira nthawi yomweyo. Pamene Yesu adalowa mnyumba ya Petro, adaona apongozi a Petro aligone akudwala malungo. Adakhudza amayiwo pa dzanja, ndipo malungowo adatha. Pomwepo amayi aja adadzuka nayamba kukonzera Yesu chakudya. Madzulo amenewo anthu adabwera kwa Yesu ndi anzawo ambiri ogwidwa ndi mizimu yoyipa. Yesu adayitulutsa mizimuyo ndi mawu chabe, ndipo onse amene ankadwala adawachiritsa. Adachita zimenezi kuti zipherezere zimene mneneri Yesaya adanena zakuti,
"Iye adatenga zofoka zathu, adasenza nthenda zathu."
Pamene Yesu adaona chinamtindi cha anthu amene adamzinga, adawuza ophunzira ake kuti, "Tiyeni tiwolokere tsidya linalo." Koma nthawi yomweyo padafika mphunzitsi wina wa malamulo namuuza kuti,
"Aphunzitsi, ndizikutsatani kulikonse kumene muzipita."
Yesu adamuyankha kuti,
"Khandwe zili ndi mijembo yake, mbalame zili ndi zisa zake, koma mwana wa munthu alibe mpogoneka mutu pomwe."
Ophunzira wake wina adawuza Yesu kuti,
"Ambuye, mundilole ndiyambe ndakayika maliro a Atate anga."
Koma Yesu adamuuza kuti,
"Iweyo unditsate, aleka kufa azika kufa nzawo."
Yesu adalowa mchombo, ndipo ophunzira ake adatsagana naye. Tsono padauka na mundu wofya pa nyanjapo, kotero kuti mafundi ankalowa mchombomo. Koma Yesu anali mtulo. Pamenepo ophunzira ake aja adamudzutsa adati,
"Ambuye, tipulumutseni, tikumira athu."
Apo Yesu adawafunsa kuti,
"Bwanji mukuchita mantha, inu anthu achikhulupiriro chochepa."
Atatero adayimirira kudzudzula mphepoyo ndi nyanjayo. Kenaka padakuwa bata lalikulu ndithu. Ophunzira aja adazizwa nati,
"Kodi ameneyu ndi munthu wotani kuti ngakhale mphepo ndi nyanja yomwe zizimumvera?"
Yesu atafika kutsidya la nyanja kudera la Gadala, anthu awiri ogwidwa ndi mizimu yoyipa adadzakumana naye kuchokera kumanda. Anali aukali kwambiri kotero kuti panalibe munthu ndi mmodzi yemwe wotha kudzera mnjira imeneyo. Mwadzidzidzi anthuwo adayamba kufuula kuti,
"Kodi takuputani chiyani, inu mwana wa Mulungu? Kodi mabwera kuno kudzatizunza nthawi isanakwambe?"
Pafupi pomwepo pankadya gulu lalikulu la nkhumba. Tsono mizimu yoyipa ija idapempha Yesu kuti,
mukatitulutsa, bwanji mutitume kuti tikalowe mgulu la nkhumba zili apozo?
Yesu adayiwuza kuti,
chabwino, pitani.
Iyo idatuluka kukalowadi mkhumbazo. Pomwepo gulu lonse lidaguduka kutsika chitunda chija mwaliwiro, kukadziponya mnyanja mpaka kufera mmadzimo. Oweta nkhumbazo adathawa. Atalowa mu mzinda, adakasimbira anthu zonse zimene zidachitika, ndiponso zimene zidawaonekera ogwidwa ndi mizimu yoyipa aja. Pamenepo anthu onse a mu mzindamo adatuluka kuti akakumane ndi Yesu. Tsono atampeza adamupempha kuti achoke kudera la ulo.
Mateo 9.
Yesu adalowa mchombo na uloka mnyanja kukafika ku mzinda wa kwawo. Kumeneko anthu ena adabwera kwa iye ndi munthu wa ziwalo zakufa ali chigonere pa machira. Poona chikhulupiriro chawo, Yesu adauza munthu wa ziwalo zakufayo kuti,
limba mtima mwana wanga, machimo ako akhululukidwa.
Apo aphunzitsi ena amalamulo adayamba kudzifunsa mu mtima mwawo kuti,
munthu ameneyu akuchita chipongwe Mulungu.
Kuma Yesu adadziwa zimene iwo ankaganiza, moti adawafunsa kuti,
bwanji mukuganiza zoyipa mu mtima mwanu? Chapafupi koposa ntchiti kunena kuti machimo akakhululukidwa, kapena kunena kuti dzuka yamba kuyenda. Koma kuti mudziwe kuti mwana wa munthu ali nazo mphamvu pansi pano zokhululukira machimo, onani.
Pamenepo adawuza wofa ziwalo uja kuti,
iwe dzuka, tenga machira ako uzipita kumudzi.
Munthu uja adadzukadi napita kwawo. Anthu onse aja ataona zimenezi adachita mantha, ndipo adatamanda Mulungu amene adapatsa anthu mphamvu zotere. Yesu atachoka pamenepo adaona munthu wina dzina lake Mateyo ali pa ntchito mnyumba ya msonkho. Adamuuza kuti,
iwe unditsate.
Iye adanyamuka nkumamutsatadi. Tsono pamene Yesu ankadya mnyumba, kudabwera anthu ambiri okhometsa msonkho ndi anthu ochimwa kudzadya nawo ndi Yesuyo ndi ophunzira ake. Pamene Afarisi adaona zimenezi, adamfunsa ophunzira a Yesu kuti,
bwanji aphunzitsi anu akudya pamodzi ndi okhometsa msonkho ndiponso ndi anthu ochimwa?
Yesu atamva zimenezo adawayankha kuti,
anthu amene ali bwino saso wasing'anga ayi, koma amene akudwala. Kamvetsetseni tanthauzo la mawu a Mulungu aja kuti, ndimafuna chifundo osati nsembe ayi. Inetu sindidabwere kudzayitana anthu olungama, koma anthu ochimwa.
Pambuyo pake ophunzira Yohane Mʼbatizi adabwera kwa Yesu namufunsa kuti,
kodi bwanji ife ndi Afarisi timasalaza kudya kawiri kawiri, pamene ophunzira anu sasala nkomwe?
Yesu adati,
kana anzaka mkwati angathe kumasalaza kudya pamene mkati ali nawo pomwepo, chosatheka. Koma idzafika nthawi pamene adzawachotsera mkwatiyo, pamenepo ndi azidzasalaza kudya. Munthu satenga chigamba cha nsalu yatsopano nkuchisokerera pa chovala chakale. Chigamba chotere chimakoka nkunyotsolako chovalacho, ndiye kung'ambika kwake kumakhala kwakukulu koposa kale. Ndiponso munthu satira vinyo watsopano marumba achikopa akale, chifukwa akatero marumbawo amaphulika, vinyoyo natayika, marumbawo nkutha ntchito. Koma vinyo watsopano amamuthira marumba atsopanonso, apo zonse ziwiri zimasungika bwino.
Pamene Yesu ankakamba zimenezi, munthu wina wamkulu adadzamugwadira nati,
mwana wanga wamkazi wamwalira tsopano apa, chonde bwerani mudzamusanjike manja kuti akhale ndi moyo.
Pamenepo Yesu adanyamuka namtsatira pamodzi ndi ophunzira ake. Tsono panali mayi wina amene adakhala wokuvutika ndi matenda ansambo pa zaka khumi ndi ziwiri. Iyeyo adafika chakumbuyo kwa Yesu namkhudza mphonje ya chovala chake. Mumtima mwake ankaganiza kuti,
ndikangokhudza ngakhale chovala chake chokhacho ndichira.
Pamenepo Yesu adachewuka naona mayiyo ndipo adati,
limba ni mtima mayi, chikhulupiriro chanu chakuchiritsani.
Nthawi yomweyo mayi uja adachiladi. Pamene Yesu adafika ku nyumba kwa mkulu uja, adaona anthu oyimba zitoliro ndiponso anthu ambiri obuma. Tsono iye adawawuza kuti,
"Tatulukani. Mtsikana ayu tusana mwalire ayi. Ali mtulo chabe."
Pamenepo anthuwo adayamba kumseka monyodola. Koma onsewo atatulutsidwa, Yesu adalowa nagwira mtsikanayo pa dzanja. Iye nkuuka. Mbiri imeneyi idawanda mdera lonselo. Pamene Yesu ankachoka kumeneko, anthu awiri akhungu adamtsatira. Ankafuula kuti,
"Inu mwana wa Davide, mutichitire chifundo."
Yesu atalowa mnyumba, akhungu aja adadzampeza. Iye nkuwafunsa kuti,
"Kodi mukukhulupirira kuti ndingathe kuchita zimenezi?"
Iwo adati,
"Inde Ambuye."
Apo Yesu adakhudza maso aona ati,
"Zikuchitikireni monga momwe mwakhulupiriramo."
Pamenepo maso awo adaphenyuka. Tsono Yesu adawalamula mwamphamvu kuti,
"Wina aliyense asadzidziweru zimenezi."
Koma iwo adachoka pamenepo nkumakawanditsa mbiri yake kudera lonselo. Pamene iwowo ankatuluka mnyumbamo, anthu ena adabwera kwa Yesu ndi munthu wosatha kulankhula, chifukwa chogwidwa ndi mzimu oyipa. Yesu atatulutsa mzimu oyipawo, munthu uja adayamba kulankhula. Apo anthu onse adazizwa nati,
"Kale lonse Aisraeli sadazione zotere."
Koma Afarisi adati,
"Ameneyu amatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu zomupatsa mfumu ya mizimu yoyipa ija."
Yesu adayendera mizinda ndi midzi yonse. Adanka naphunzitsa mnyumba zawo za mapemphero, nkumalalikira uthenga wabwino onena za ufumu wakumwamba. Ndiponso ankachiritsa nthenda zonse za anthu ndi zofoka zawo za mthupi. Pamene adaona makamwa anthu, adawamvera chifundo chifukwa iwo anali olema ndi ofutika ngati nkhosa zopanda mbusa. Tsono adawuza ophunzira ake kuti,
"Zinthu nzochulukadi, achepa ndi antchito. Chifukwa chake mupemphe mwini zinthu kuti atume antchito okatula zinthu zakezo."
Mateyo 10.
Yesu adasonkhanitsa ophunzira ake khumi ndi awiri aja, nawo apatsa mphamvu pa mizimu yoyipitsa anthu kuti azitulutsa mwa anthuwo, ndiponso mphamvu zochiritsa nthenda zonse za anthu ndi zofoka zawo za mthupi. Atumwi khumi ndi awiriwo mayina awo ndi awa: woyamba ndi Simoni, wotchedwa Petro, ndipo mʼbale wake Andreya, Yakobo mwana wa Zebedeyo ndi mʼbale wake Yohane, Filipo ndi Bartolomeo, Thomas ndi Mateyo. Okhometsa msonkho uja: Yakobo mwana wa Alifeyo ndi Tadeyo, Simoni wa chipani cha ndale cha Zelote, ndiponso Yudasi Isikariote, amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Anthu khumi ndi awiri amenewa Yesu adawatuma ndi malamulo akuti,
"Musapite kwa anthu amitundu ina kapena kukalowa mudzi uliwonse wa Samaria ayi, koma makamaka mupite kwa Israeli amene ali ngati nkhosa zotayika. Pitani, muzikalalika kuti Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake tsopano. Muzikachiritsa odwala, muzikaukitsa akufa, muzikachotsa khate, muzikatulutsa mizimu yoyipa. Mwalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Musatenga ndalama mzikwama, kayanza golide, kayanza siliva, kayanza kopala. Musatenga thumba la paulendo, kapena mikanjo iwiri, kapena nsapato, kapena ndodo. Paja wantchito ngoyenera kulandira zosowa zake. Pamene mwalowa mu mzinda kapena mudzulu onse, mufunsitse za munthu wofunadi kukulandirani. Mukakhale ku nyumba kwake mpaka nthawi yochoka. Polowa mnyumba muzikanena kuti, mtendere ukhale ndi inu. Tsono ngati anthu a mnyumbamo akulandiranidi, mtendere wanuwo ukhale nawo ndithu. Koma ngati anthu a mnyumbamo akana kukulandirani, mtendere wanuwo ubwelere kwa inu. Munthu aliyense akakana kukulandirani kapena kumvera mawu anu, musasefumbire kumapaziko anu potuluka mnyumbamo kapena mudzimo. Ndithu ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruzo, Mulungu adzachita kwa chifundo powalanga mudzi wa Sodomu ndi wa Gomora, koma osati powalanga mudzi umenewo. Mumvetse bwino. Ndikukutumani ngati nkhosa pakati pa mimbulu. Ndiye inu khalani wochenjera ngati njoka, ndi ofatsa ngati nkhunda. Anthu muchenjere nawo, pakuti adzakuperekani ku mabwalo amina anthu, ndipo adzakukwapulani mnyumba zawo zamapemphero. Adzapita nanu kwa nduna ndi mafumu chifukwa cha ine. Mwakuti mudzandichitira umboni pamaso pawo ndi pa anthu a mitundu ina. Akadzakutengerani ku milandu, musadzade nkhawa kumanena kuti kodi tikakambe bwanji, kapena kuti kodi tikanene chiyani. Mudzapatsidwa pa nthawi imeneyo maori munene. Pachatu odzalankhula sindinu ayi, koma mzimu wa Atate anu ndiye amene adzalankhula kudzera mwa inu. Mʼbale adzapereka mʼbale wake kuti aphedwe. Bambo adzapereka mwana wake. Ana adzawukira makolo awo mpaka kuwaphetsa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha inu. Koma yomwe adzalimbikire mpaka potsiriza, ameneyo ndi adzapulumuke. Tsono akamadza kukuzunzani ku mudzi wakuti wakuti, mukathawire ku mudzi wina. Ndithu ndikunenetsa kuti musanathe kuyendera midzi yonse ya Israeli. Mwana wa munthu adzakhala atabwera. Paja ophunzira sabotsa mpwinsi wake, ndipo wantchito sabotsa mbuye wake ayi. Kunkwanira ophunzira kuti alingane ndi mphunzitsi wake, ndiponso wantchito kuti alingane ndi mbuye wake. Tsono ngati mwini banja anthu adamutcha Belizebulu, nanje ambanja mwake, kodi sadzawatcha mayina oyipa koposa apa? Choncho inu musamaopa anthu. Kanthu kalikonse kofundikirika kadzawululuka, ndipo kalikonse kobisika kadzadziwika. Zimene ndikukuwuzirani mchibisibisi, inu mukazilankhulire poyera. Ndipo zimene mukuzimvera manong'onong'o, inu mukazilalikire pa madenga. Musamaopa amene amapha thupi, koma mzimu sangathe kupha. Makamaka muziopa amene angathe kuononga thupi ndi mzimu omwe mgehena. Suja amagulitsa timba awiri kandalama kamodzi, komabe palibe ndi imodzi yemwe amene angagwe pansi, Atate anu osadziwa. Inuyo tungakhale tsitsi lomwe la kumutu kwanu adaliwerenga lonse. Choncho musati muziopa ayi, ndinu amtengo woposa timba ambiri. Aliyense wandivomereza pamaso pa anthu, inenso ndidzamuvomereza pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba. Koma aliyense wandikana pamaso pa anthu kuti ine sandidziwa, inenso ndidzamkana pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba kuti sindimdziwa. Kodi mukuyesa kuti ndidadzapereka mtendere pansi pano? Sitidadzapereke mtendere ayi, koma nkhondo. Ine rupaja ndidadzalekanitsa mwana wamamuna ndi bambo wake, mwana wa mkazi ndi mayi wake, mkazi ndi apongozi ake akazi, mwakuti adana munthu adzakhala mbanja mwake omwe. Munthu wokonda bambo wake kapena mayi wake koposa ine ngosayenera kukhala ophunzira wanga, ndipo wokonda mwana wa mamuna kapena wa mkazi koposa ine ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Amene sanseza mtanda wake ndikumanditsata ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Munthu woyesa kusunga moyo wake adzawuraya, ndipo wotaya moyo wake chifukwa cha ine adzawusunga. Munthu wokulandirani inu amandilandira ine ndemwe, ndipo wondilandira ine amalandiranso iye uja amene adandituma. Munthu wolandira nthumwi ya Mulungu chifukwa choti ndi nthumwi adzalandira mphotho ya nthumwi ya Mulungu. Wolandira munthu wolungama chifukwa choti ngolungama adzalandira mphotho ya munthu wolungama. Ndipo aliyense wopatsa ngakhale chikho cha madzi ozizira kwa amodzi mwa ophunzira angawa, chifukwa chakuti ndi ophunzira wanga, ndithu ndikunenetsa kuti ameneyo sadzalephera kulandira mphotho yake.
Mateyo 11.
Yesu atatsiriza kulangiza ophunzira ake khumi ndi awiri aja, adachoka kumeneko nkumakaphunzitsa ndi kulalikira mʼmizinda yawo. Pamene Yohane Mʼbatiza anali mʼndende, adamva zimene Khristu uja ankachita. Choncho adatuma ophunzira ake ena kwa iye kukamufunsa kuti,
kodi inu ndinu uja ankati adzabwelayo kapena tiyembekezere wina?
Yesu adati,
pitani kamuzeni Yohane zimene mukuzimva ndi kuziona. Akungu akupenya ndipo opunduka miyendo akuyenda. Akhadi akuchira ndipo agonti akumva. Akufa kukitsidwa ndipo amphawi akumva uthenga wabwino. Ngodala munthu amene sakhumudwa chifukwa cha ine.
Pamene amithenga Yohane aja nkachoka, Yesu adayamba kufunsa makamu anthu aja za Yohane kuti,
kodi mene mudapita ku chipululu, mudari mukaona chiyani? Bango logwedezeka ndi mphepo kodi? Nanga mudari mukaona chiyani? Munthu ovala zofewa kodi? Iyayi, anthu ovala zofewa amakhala mnyumba za mafumu. Tanena nitu, mudari mukaona chiyani? Mneneli kodi, zonadi, ndipo ndikunenetsa kuti mudakaona oposa mneneli amene. Amene iyu ndiye uja malemba akunena zakeyi kuti, nayi nthumwi yanga, ndikuyiruma mtsogolo mwako, kuti kakonzere njira yodzadziramo iwe. Ndithu ndikunenetsa kuti mwanthu wonse amene adabadwa pansi pano, palibe ndi imodzi yemwe woposa Yohane Mʼbatizi. Kumbabe ngakhale amene ali wamng'onong'ono mufumu wakumwamba amampambana. Kuyambira pa nthawi ya Yohane Mʼbatizi mpaka tsopano, anthu akhala akulimbana ndi ufumu wakumwamba. Ndipo chita chamuna ndi wa amene akuwulanda. Aneneri onse ndiponso malamulo a Mose ankaneneratu za ufumu umenewo mpaka nthawi ya Yohane Mʼbatizi. Ndipo ngati mukufunadi kukhulupirira zimenezi, Yohaneyo ndiye Eliya uja ankati adzabwerayi. Amene ali ndi makutu amve. Kaya anthu amakonowa ndingafanizire ndi chiyani? Ali ngati ana okangana pa msika ena akufunsa anzawo kuti, tidakuimbirani ng'oma ya ukwati, bwanji inosavina? Tidapuma maliro, bwanji inosalira? Paja Yohane Mʼbatizi atabwera ankasala zakudya ndi zakumwa. Anthu nkumati adagwidwa ndi mzimu woyipa. Mwana wa munthu adabwera nkumadya ndi kumwa ndithu. Anthu amvekere tamuonani munthu uyu ndi wadyera chidakwa. Ndiponso bwenzi la anthu amsonkho ndi anthu osasamala malamulo. Komabe chilungamo cha nzeru za Mulungu chimatsimikizika ndi zochita zake.
Pambuyo pake Yesu adayamba kudzudzula midzi imene iye adayichitira zamphamvu zochuluka. Adayidzudzula chifukwa anthu ake analosa nemeruka mtima. Adati,
ulinditsoka iwe Korazini, ulinditsoka iwe Betsaida, chifukwa zamphamvu zimene zidachitika mwa inu achikhala zidachitikira ku Tiro ndi ku Sidoni, bweza anthu ake atavala kale ziguduli nkudzithira phulusa kuonetsa kuti atemenukadi mtima. Koma ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruziro Mulungu adzachita ko chifundo polanga Tiro ndi Sidoni koposa polanga inu. Ndipo iwe kapere nawo, kodi ukuyesa kuti adzakukweza mpaka kumwamba? Iyayi adzakutsitsa mpaka kumalo anthu akufa. Chifukwa zamphamvu zimene zidachitika mwa iwe achikhala zidachitikira Msodomu, bwezi mzinda ukadalipo mpaka lero. Koma ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachita kwa chifundo polanga Sodomu koposa polanga iwe.
Pa nthawi imeneyo Yesu adati,
Atate, mwini kumwamba ndi dziko lapansi, ndikukuyamikani kuti zinthuzi mudaululira anthu osaphunzira, nkubisira anthu anzeru ndi ophunzira. Chabwino Atate, pakuti mudafuna kutero mokoma mtima kwanu. Atate adayika zonse manja mwanga. Palibe wina wodziwa mwana kupatula Atate okha. Palibenso wina wodziwa Atate kupatula mwana yekha. Ndiponso amene mwanayo akufuna kumululira. Bwerani kwa ine, inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, pakuti ndine ofatsa ndi wamtima odziyepetsa. Mukatero mudzapeza mpumulo mitima mwanu. Pajeru goli limene ndimakoleka ine losavuta, ndipo katundu amene ndimasenzetsa ine ngiwopepuka.
Mateo 12.
Pa tsiku lina la sabata, Yesu ankadutsa mʼminda ya tirigu. Ophunzira ake anali ndi njala, ndipo adayamba kuthyolako ngala za tirigu kumadya. Pamene Afarisi adaona zimenezi, adauza Yesu kuti,
taonani, ophunzira ana akuchita zimene siziloledwa pa tsiku la sabata.
Iye adati,
kani simuda welenge zimina adajira Davide. Pamene yende anzake adazingwa nayo nja. Soja adalowa mnyumba ya Mulungu. Nkoja bledi wopelekedwa kwa Mulungu. Choseja bledi ameneyo kunali kosoledwa kuti iyeyo kamene anzakewo nkumudi. Koma sembe oka. Kaya simuda welengenso malamulo kuti mnyumba ya Mulungu pa tsiku la sabata ansembe amaphwanya lamulo lokhudza tsiku la sabata. Koma be sawaisola. Ndipo tundi kunenetsa kuti pali wina pano woposa nyumba ya Mulunguyo. Mukadadziwa nthauzo la mawu a Mulungu aja kuti ndimafuna chifundo osanisembe ayi. Sikwenzi mutaweruza kuti ndiwolakwa anthu amene sadalakwe konse. Pajatu mwana wa munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la sabata.
Yesu adachoka kumeneko nakalowa mnyumba ya mapemphero. Mmenemo munali munthu wopola dzanja. Tsono anthu ena amene ankafuna chifukwa choti akamnenezere Yesuyo adamufunsa kuti,
kodi malamulo amalola kuchilitsa munthu pa tsiku la sabata?
Yesu adawayankha kuti,
ndani mwa inu adakhala ndi nkhosa imodzi, nkhosa yo nkugwa mdzenje pa tsiku la sabata angapande kuyigwira nkuyitulutsa? Nanji munthu amene amaposa nkhosa kutalitali? Ndiye kutitu malamulo amalola kuchita zabwino pa tsiku la sabata.
Atatero adalamula munthu uja kuti,
tambalitsa dzanja lako.
Iye adalitambalitsa ndipo dzanja lakelo lidakhalanso bwino ngati linzake. Pamenepo afarisi aja adatuluka nakachita upo kuti apangane njira yophera Yesu. Yesu atamva za upowo adachokako kumeneko. Anthu ambiri adamtsatira ndipo iye adawachiritsa onse amene ankadwala. Koma adawalamula kuti asakamulule. Adachita zimenezi kuti ziperezere zimene Mulungu adalankhulitsa mneneri Yesaya kuti,
nayu mtumiki wanga amene ndamsankha, ndimamkonda ndipo mtima wanga umasangalala naye kwambiri. Ndidzayika mzimu wanga mwa iyeyo ndipo adzalalika zachilungamo kwa anthu a mitundu ina. Iye sadzachita makani kapena kufuula. Palibe munthu wodzamva mawu ake mmisewu ya mmizinda. Iye sadzatsiliza bango lothyoka, nyale yofuka sadzayizimitsa mpaka atapambanitsa chilungamo. Ndipo anthu akunja adzamdalira.
Pambuyo pake anthu adadza kwa Yesu ndi munthu wakhungu wosatha kulankhula ndi wolowedwa mizimu yoyipa. Tsono Yesu adamchiritsa kotero kuti adayamba kulankhula ndi kupenya. Anthu onse adazizo kwambiri nkumanena kuti,
kodi ameneyu sangakhale mwana uja wa Davide?
Koma afarisi atamva zimenezi adati,
iyayi mphamvu zimene iyeyu amatulutsira mizimu yoyipa sizichokeratu kwina koma kwa Belezebulu mkulu wa mizimu yoyipayo.
Yesu adadziwa zimenezi motero adawawuza kuti,
anthu amu ufumu uliwonse akayamba kukirana ufumu wakutha kwake nkomweko. Ndipo anthu a mudzi uliwonse kapena banja lililonse akayamba kukirana, mudzi wotere kapena banja lotere silingalimbe ayi. Ngati amu ufumu wa Satana atulutsana wokhawokha ndiye kuti agawikana, nanga Satana ayo ufumu wake ungalibe bwanji? Inu mukuti ineyo ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu ya Belezebulu, nanga ophunzira anu amatulutsa ndi mphamvu za yani? Chifukwa chake ophunzirano omwewo ndi amene adzakuweruzeni kuti ndine wolakwa. Koma ngati ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za mzimu wa Mulungu, ndiye kuti Mulungu wayamba kukhazikitsa ufumu wake pakati panu. Palibe munthu amene angathe kulowa mnyumba ya munthu wamphamvu nkufunkha chuma chake atapanda kuyamba wamumanga munthu wamphamvuyo. Atatelo ndiye kuti angafunke za nyumbamo. Munthu osavomerezana ndi ine ndiye kuti ndiwotsutsana nane. Ndipo osathandizana kusonkhanitsa ndiye kuti ameneyo ndiwomwaza. Chifukwa chake ndikunenetsa kuti Mulungu adzakhulukira anthu chimo lililonse ngakhale mawu achipongwe omunyoza iyeyo. Koma munthu wochita chipongwe mzimu oyera Mulungu sadzamkhululukira. Chimodzimodzinso aliyense wonenera zoyipa mwana wa munthu Mulungu adzamkhululukira. Koma aliyense wonenera zoyipa mzimu oyera Mulungu sadzamkhululukira konse nthawi ino.
ngakhalenso nthawili nkuti. Mukanena kuti mtengo ungwabwino, ndiye kuti zipatso zakenso nzabwino. Koma mukanena kuti mtengo ungoyipa, ndiye kuti zipatso zakenso nzoyipa. Pacharu mtengo umadziwika ndi zipatso zake. Ana njoka inu, mungathe bwanji kulankhula zabwino pamene muloyipa? Pacharu pakamwa pamalankhula zimene zadzaza mu mtima. Munthu wabwino amatulutsa zabwino mchuma chabwino chemuntima mwake. Nayenso munthu oyipa amatulutsa zoyipa mchuma choyipa chemuntima mwake. Ndikunenetsa kuti patsiku la chiweruzo anthu adzazengedwa mlandu chifukwa cha mawali wonse opanda pake amene adalankhula. Mwakuti chifukwa cha mawu ako omwe mlandu udzakukomera kapena kukuyipira.
Pamenepo aphunzitsi ena amalamulo ndi afalitsi ena adawuza Yesu kuti,
aphunzitsi, tifuna kuti mutionetsere chizindikiro chozizwitsa.
Koma Yesu adati,
anthu ambado uno ndi oyipa ndi osakhulupirika. Amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa. Koma besa adzachiona chizindikirocho kupotula cha mneneli Yona chija. Monga Yona uja anali mimba mwachinsomba chija masuku atatu usana ndi usiku. Chomwe chonso mwana wa munthu adzakhala mkati mwa nthaka masuku atatu usana ndi usiku. Patsiku la chiweruzo anthu a ku Ninive adzauka pamodzi ndi anthu ambadwe uno na adzawatsutsa. Paja iwowo adatembenuka mtima adava malaliko a Yona. Ndipo tupano pali woposa Yona amene. Patsiku la chiweruzo mfumukazi yakumwera ija idzauka pamodzi ndi anthu ambadwe uno nidzawatsutsa. Paja iyo idachita kuchokera kumathero a dziko lapansi kudzamva zolankhula za nzeru za mfumu Solomoni. Ndipo tupano pali woposa Solomoni amene. Mzimu oyipa ukatuluka mwa munthu umakayendayenda ku malo opanda madzi kufunafuna malo opumulirako koma osawapeza. Ndiye umati, ndibwerera ku nyumba kwanga komwe ndidatuluka kuja. Tsono ukafika umapeza nyumba muja muli zii mosesasesa ndi mokonza bwino. Pamenepo makatenga mizimu ina isanu ndi iwiri yoyipa koposa uwowo. Kenaka yonseyo imalowa nkukhazikika momwemo. Choncho mkhalidwe otsiriza wa munthu uja umayipa koposa mkhalidwe wake woyamba. Zidzatilonso ndi anthu ochimwa amakono.
Pamene Yesu ankalankhula ndi anthu ambirimbiri aja, nthawi yomweyo amayi ake ndi abale ake adafika nayima panja. Ankafuna mpata woti alankhule naye. Tsono munthu wina adawuza Yesu kuti,
amayi anu ndi abale anu ali panjapa, akufuna kulankhula nanu.
Yesu adayankha kuti,
kodi ine amayi anga ndani ndipo abale anga ndani?
Atatero adaloza ophunzira ake nati,
ine tu amayi anga ndi abale anga ndi awa. Pakuti aliyense ochita zimene Atate anga akumwamba akufuna, ameneyo ndiye mbale wanga ndi mlongo wanga ndi amayi anga.
Mateyo 13.
Tsiku lomwelo Yesu adatuluka mnyumba nakakhala pansi mbali mwa nyanja. Anthu ambirimbiri adasonkhana kumene kunali iye. Tsono Yesu adalowa mchombo nakhala pansi, anthu onse aja atayima pa mtunda. Yesu adalankhula nawo zambiri mafanizo. Adati,
munthu wina adapita kukafesa mbewu. Akufesa choncho, mbewu zina zidagwera mnjira. Ndipo mbalame zidabwera nkuzitolatola. Mbewu zina zidagwera pa nthaka ya miyala, pamenepo analibe dothi lambiri. Zidamera msanga chifukwa nthakayo inali yosazama. Koma pamene dzuwa lidakwera zidapselera kenaka zidauma chifukwa zinali zosazika mizu. Mbewu zina zidagwera pa zitsamba zaminga. Zitsambazo pokula zidalanda chakudya chembewu zija. Koma mbewu zina zidagwera pa nthaka yabwino ndipo zidabereka. Ngala zina zinali ndi njere makumi kumi, zina makumi asanu ndi limodzi, zina makumi atatu.
Tsono Yesu adati,
amene ali ndi makutu amve.
Pambuyo pake ophunzira Yesu uja adadzamufunsa kuti,
kodi bwanji anthuwa mumalankhula nawo mafanizo?
Iye adati,
inuyo Mulungu adakuwulirani zobisika zokhudza ufumu wakumwamba, koma inawa sadawulira ayi. Pajeto amene ali mkanthu kale adzampatsaso zina nadzakhala ndi zochuluka.
koma amene alibe kanthu adzamlanda ngakhale kakang'ono-ng'ono kamene ali nako. Tsono anthuwa ndimalankhula nawo mafanizo chifukwa ngakhale apenya komabe saona, ndipo ngakhale amamva komabe samva kwenikweni kamene kumvetsa. Ndi iwowa zikuchitikadi zimene mneneli Yesaya adanena kuti kumva mudzamva ndithu koma osamvetsa, kuyang'ana mudzayang'ana ndithu koma osapenya. Ndithu anthu amenewa nzeru zawo nzobuntha, adagondetsa makutu awo ndipo adapsinya maso awo, kuopa kuti angamapenye ndi maso awo, angamamve ndi makutu awo, angamamvetse ndi nzeru zawozo ndi kutembenuka mtima. Ineyo nkuwachiritsa, koma inu ndinu odala, popeza kuti maso anu akupenya ndipo makutu anu akumva. Kunena zoona, anenela ambiri ndi anthu ambiri olungama adafunitsitsa kuona zimene inu mukupenyazi koma sadazione, adafunitsitsa kumva zimene inu mukuvanzi koma sadazimve. Tsono inu mumvetse bwino tanthauzo lake la fanizo la munthu ofesa mbewu lija. Munthu aliyense akamva mawu onena za ufumu wakumwamba koma osawamvetsa, woyipa uja amabwera mkudzalanda zimene zidafesedwa mu mtima mwake. Zimenezi ndiye mbewu zogwera mnjira zija. Mbewu zofesedwa pa nthaka ya miyala zija zikutanthauza munthu amene amamva mawu a Mulungu, nthawi yomweyo nkuwalandira ndi chimwemwe. Tsono popeza kuti alibe mizi yozama, amangolimbika kanthawi pang'ono chabe, mwakuti pakangofika mavuto kapena masautso chifukwa cha mawu aja, nthawi yomweyo munthuyo amabwerera mbuyo. Mbewu zofesedwa pa zitsamba za minga zija zikutanthauza munthu amene amamva mawu a Mulungu, koma kutanganidwa ndi zapansi pano ndi kukondetsa chuma kumafowoketsa mawu aja, motero sabereka konse zipatso. Koma mbewu zofesedwa pa nthaka yabwino zija zikutanthauza munthu amene amamva mawu a Mulungu nawamvetsa. Munthu otere amabereka ndi zipatso, mwina makumi khumi, mwina makumi asanu ndi limodzi, mwina makumi atatu.
Yesu adawaphera fanizo linanso adati,
zofumu wakumwamba tingazifanizire motere. Munthu wina adafesa mbewu zabwino munda mwake, koma anthu onse ali mtulo, mdani wake adabwera mkufesa na msongole pakati pa tirigu nachokapo. Tsono pamene mmera udakula kuyamba kuchita njere, na msongole uja nayenso adayamba kuoneka. Antchito amwini munda uja adadzamufunsa kuti, Bwana, kodi suja mudafesa mbewu zabwino munda mwanu, nanga bwanji mukuoneka sona msongole? Iye adawayankha kuti, ndi mdani amene wachita zimenezi. Antchito aja adamufunsa kuti, bwanji tikamzule? Koma iye adati, iyayi mungakazulile kumodzi ndi tirigu pozola na msongoleyo, zilekeni zikulire pamodzi zonse pakana nyengo yodula. Panthawi imeneyo ndidzawuza odula kuti, yambani mwazola na msongole, mumange mirolo kuti mukamtenthe, kenaka musonkhanitse tirigu ndi kukanthira mkhokwe yanga.
Yesu adawaphera fanizo linanso adati,
ufumu wakumwamba uli ngati njele ya mbewu ya mpiru imene munthu adakayifesa munda mwake. Ndiye ingono kwambiri mukayiyerekeza ndi njere zina zonse, koma imene mbewu yake ikakula imapambana zitsamba zina zonse, imasanduka mtengo, mbalame zamulengalenga nkumabwera kudzamangazisa pa nthambi zake.
Yesu adawaphera fanizo linanso adati,
ufumu wakumwamba ulinso ngati chofufumitsira buledi chimene mayi wina adachisanganiza ndi ufa wokwanira miyeso itatu mpaka mtanda wonse udafufuma.
Zosezi Yesu adalankhula ndi anthu aja mafanizo, sadalankhule nawo kanthu popanda fanizo. Zidatero kuti zipherezere zimene mneneli adanena kuti,
ndidzalankhula nawo mafanizo, ndidzawulula zimene zinali zobisika chilengedwere dziko lapansi.
Pambuyo pake Yesu adawasiya anthu ambirimbiri aja nakalowa mnyumba. Tsono ophunzira ake adadzampempha kuti,
Tate, masulirani fanizo la nansongole wa munda lija.
Yesu adati,
wofesa mbewu zabwino uja ndi mwana wa munthu, munda uja ndi dziko lino lapansi, mbewu zabwino zija ndi anthu ake a ufumu wakumwamba. na msungali uja ndi anthu ake awoyipa uja. Mdani wodzafesa na msungali uja ndi Satana. Kudula kuja nkutha kwake kwa dziko lino lapansi. Ndipo odula aja ndi angelo. Monga momwe adazulira na msungali uja nkumutentha pa moto, zidzatelonso pakutha kwa dziko lino lapansi. Mwana wa munthu adzaruma angelo ake nkudzachotsa mu ufumu wake anthu onse ochimwitsa nzawo ndi ena onse ochita zoyipa, nadzo aponya mng'anjo ya moto. Kumeneko adzalira ndi kukukuta mano. Tsono anthu olungama adzawala ngati dzuwa mu ufumu wa Atate awo. Amene ali ndi makutu amve. Ufumu wakumwamba uli ngati chuma chobisika mmunda. Munthu wina atachitumba amachibisanso. Kenaka mokondwa amakagulitsa zonse zimene ali nazo kukagula munda uja. Ndiponso ufumu wakumwamba uli ngati munthu wamalonda wonka nafunafuna ngale zokongola za mtengo wapatali. Atapeza ngale imodzi ya mtengo wapatali kwambiri, amakagulitsa zonse zimene ali nazo kukagula ngale ija. Ufumu wakumwamba uliso ngati khoka limene anthu amaliponya mnyanja, ndipo limagwira nsomba za mitundu yonse. Likadzaza anthu amalikokera kumtunda. Tsono amakhala pansi, nsomba zabwino kumazika mmadengo, zachabe kumangozitaya. Zidzatelonso pakutha kwa dziko lino lapansi, angelo adzabwera nadzachotsa anthu ochimwa pakati pa anthu olungama nkumawaponya mng'anjo ya moto. Kumeneko adzalira ndi kukuta mano.
Yesu adawafunsa anthu aja kuti,
mwazivetsa zonsezi kodi?
Iwo adati,
inde.
Apo iye adawawuza kuti,
nchifukwa chaketu mphunzitsi aliyense wa malamulo amene adaphunzira za ufumu wakumwamba ali ngati mwini banja amene amatulutsa zinthu zatsopano ndi zinthu zakale mkhokwe ya chuma chake.
Yesu atatsiriza kunena mafanizowa adachoka kumeneko. Atafika kudera la kwawo adayamba kuphunzitsa anthu mnyumba yawo ya mapemphero. Amene ankamumva ankadabwa nkumati,
kodi iyeyu nzeru zimenezi ndi mphamvuzi adazitenga kuti?
Kodi ameneyu si mwana wa mmisiri wa marabwa uja? Kodi suja mayi wake ndi Mariya? Ndipo abale ake si Yakobo, Yosefe, Simoni ndi Yuda? Kodi suja alongo ake wonse ali na fepo mpano? Nanga tsono zonsezi adazitenga kuti?
Choncho adakhumudwa naye. Koma Yesu adawawuza kuti,
mneneli amalemekezeka kwina kulikonse kupatula kumudzi kwawo ndiponso kubanja kwawo.
Motero sadachite za mphamvu zambiri kumeneko chifukwa chakusakhulupirira kwa anthuwo.
Mateyo 14.
Panthawi imeneyo Herode mfumu ya ku Galileya adamva zimene anthu ankanena za Yesu. Tsono adawuza nduna zake kuti,
ameneyu ndi Yohane Mʼbatizi uja. Adauka kwa akufa, nkuona kuchita zamphamvu zonsezi.
Pajatu Herode kale adatuma asilikali ake kuti akagwire Yohane, akammange ndi kumponya mʼndende. Adachita zimenezi chifukwa cha Herodiasi mkazi wa Filipo mʼbale wake. Pakuti Yohane adauza Herode kuti,
nkulakwira malamulo kumukwatira mkaziyo.
Kwenikweni Herode ankafuna kupha Yohane, koma nkaopa anthu chifukwa iwo ankati ndi mneneli. Pa tsiku lokumbukira kubadwa kwa Herode, mwana wamkazi wa Herodiasi adavina pamaso pa anthu oyitanidwa kuphwando, mwakuti adakondweretsa Herode kwambiri. Motero Herode adalonjeza molumbira kuti,
ndithudi ndidzakupatsa chilichonse chimene ungapemphe.
Tsono mayi wake atamuwuza choti apemphe, mwana wamkazi uja adati,
mundipatsepo mpano wa mutu wa Yohane Mʼbatizi mbale.
Pamenepo mfumu Herode adamva chisoni, koma chifukwa cha malumbiro ake ndiponso chifukwa cha anthu oyitanidwa kuphwando aja adalamula kuti ampatse mutu adapemphawo. Tsono adatuma munthu kuti akamudule mutu Yohaneyo mʼndende. Mutuwo adawutengera mbale nakawupereka kwa mtsikana uja. Mtsikanayo nkukawupereka kwa mayi wake. Pambuyo pake ophunzira Yohane adabwera nadzatenga mtembo wake nkukawuyika mʼmanda. Kenaka adapita kukawuza Yesu. Yesu atazifa zimenezi, adachoka ku kumeneko mchombo kutapite kwa yekha kwazi koma anthu atamva adayenda pa mtunda namlondola kuchokera ku mizinda yawo. Yesu adatuluka mchombomo ndipo pamene adawaona anthu ambiri mbiriwo adawamvera chifundo nayamba kuchiritsa amene ankadwala. Nthawi ya madzulo ophunzira ake adadzamuuza kuti
kunoto mkuthengo ndipo ano madzulo auze anthuwa azinyamuka apite kumidzi kuti azikagula chakudya.
Koma Yesu adawauza kuti
palibe chifukwa choti achokere, inuyo apatseni chakudya.
Iwo adati
pano tili ndi bread msanu yekha ndi somba ziwiri basi.
Yesu adati
bwana zoni kuno.
Atatero adalamula kuti anthu aja akhale pansi pa udzu. Tsono adatenga bread msanu uja ndi somba ziwiri zija nayang'ana kumwamba nkuthokoza Mulungu. Kena akatanyemanyema bulediyo adazipereka kwa ophunzira ake, ophunzira aja nkukagawira anthuwo. Anthu onsewo adadya mpaka kukhuta. Pambuyo pake ophunzira aja adatola zotsala nkudzaza madengu 12. Koma tsono anthu amene adadyawo analipo ngati 5,000 amuna okha, osawerenga akazi ndi ana. Madzulo omwewo Yesu adalamula ophunzira ake kuti alowe mchombo atsogole kupita kutsidya pamene iye akuuza anthu kuti azipita kwawo. Tsono atatsanzikana nawo anthu aja, iye adakwera ku phiri yekha kukapemphera. Mmene kunkayamba kuda nkuti ali komweko yekha yekha. Pamenepo nkuti chombo chija chili kutalitali ndi mtunda chikuvutika ndi mafunde chifukwa chinali chitayang'anana ndi mphepo. Mmamawa kukali mbu Yesu adadza kwa iwo iye akuyenda pa madzi. Pamene ophunzira aja adamuona akuyenda pa madzi adaopsedwa nati
ndi msukwa,
ndipo adayamba kukuwa chifukwa cha mantha. Koma nthawi yomweyo Yesu adawauza kuti
khazikani mtima pansi, ndine, musaope.
Apo Petro adati
Ambuye, ngati ndinudi tandiuzani kuti ndibwere kwa inu pa madzipo.
Yesu adati
chabwino, bwera.
Tsono Petro adatuluka mchombo nayamba kuyenda pa madzi kupita kwa Yesu. Koma ataona mmene ikuombera mphepo adachita mantha nkuyamba kumira. Tsono adafuula kuti
Ambuye, pulumutseni.
Pompo Yesu adatambalitsa dzanja mkungwira nati
iwe wachikhulupiriro chochepawe, unakayikiranji?
Pambuyo pake awiriwo adalowa mchombo muja mphepo nkuleka. Apo amene anali mchombo aja adamugodera Yesu nati
ndithudi ndinu mwana wa Mulungu.
Tsono onse adawoloka nyanja nafika ku Genesalete. Anthu akumeneko adamzindikira Yesu nakadziwitsa anzawo akudera lonse lozungulirapo pamenepo. Motelo adadza kwa Yesu ndi anthu onse odwala. Adampempha kuti awalole odwalawo kungokhudza ngakhale mphonje ya chovala chake, mwakuti onse amene ankayikhudza ankachira.
Mateo 15.
Tsiku lina afarisi ena ndi aphunzitsi ena amalamulo adadza kwa Yesu kuchokera ku Yerusalemu. Adamufunsa kuti
chifukwa chani ophunzira anu sasunga mwambo wa makolo, sasamba mmanja moyenera akamadya chakudya?
Yesu adawayankha kuti
nanga bwanji inuyo chifukwa chowumirira miyambo yanu mumaphwanya lamulo la Mulungu? Paja Mulungu adalamula kuti lemekeza atate ako ndi amayi ako, ndiponso kuti wonyoza atate ake kapena amayi ake aziphedwa basi. Koma inu mumati munthu akauza atate ake kapena amayi ake kuti zimene ndikadakuthandiza nazoni ndazipereka kwa Mulungu, ameneyo sasowanso kulemekeza atate wake. Pakutero chifukwa cha mambo wanuwo mawa Mulungu inu mumawasandutsa chabechabe. Inu anthu achiphamaso, ndithu mneneli Yesaya adanenadi zoona muja adati anthu awa amangondilemekeza ndi paka machabe, koma mtima wawo uli kutali ndi ine, amandipembedza inde koma kupembedza kwawoko nkopanda phimu. Chifukwa zimene amaphunzitsa ngati zophunzitsa zenizeni ndi malamulo anthu chabe.
Pambuyo pake Yesu adayitana anthu aja kuti adze pafupi ndipo adawauza kuti
Verani ndipo mumvetse bwino. Si chinthu cholowa mkamwa mwa munthu chimene chimamuyipitsa ayi. Koma chotuluka mkamwa mwake ndiye chimene chimamuyipitsa.
Pamenepo ophunzira ake adadzamufunsa kuti,
"Kodi mukudziwa kuti Afarisi aja akhumudwa atava zijamwane nazi?"
Yesu adati,
"Chomera chilichonse chimene sidabzalidwe ndi Atate anga kumwamba chidzazulidwa. Alekeni ndi atsogoleri akhungu amenewa. Tsono ngati wakhungu atsogolera wakhungu mzake, onse awiri adzagwa mdzenje."
Apo Petro adampempha kuti,
"Timasululeni yetu ufanizoli."
Yesu adati,
"Kani ngakhale inunso simumvetsa. Kodi inu simuzindikira kuti zonse zolowa mkamwa mwa munthu zimalowa mmimba mwake? Pambuyo pake nkukatayidwa kuthengo. Koma zoluluka mkamwa mwa munthu zimachokera mu mtima. Ndipo zimenezi ndizo zimamuyipitsa. Chifukwa mkati mwa mitima ya anthu ndiye mumatuluka maganizo oyipa. Zakuphana, zachigololo, zachiwerewere, zakuba, maombo onama, ndiponso zachipongwe. Zimenezi ndizo zimayipitsa munthu. Koma kudya chakudya osasamba mmanja sikungayipitse munthu."
Yesu adachoka kumeneko napita kumadera ku Tiro ndi Sidoni. Mayi wina wachikanani wakumadera amenewo adadza kwa Yesu adafuula kuti,
"Mundichitira chifundo, ino Ambuye, mwana wa Davide. Mwana wanga wankazi ngogwidwa koopsa ndi mzimu woyipa."
Koma Yesu sadamuyankhe mawu ndi amodzi omwe. Ophunzira ake adadza nampempha kuti,
"Muwuzeni azipita, onani akubwera natisokosera."
Yesu adati,
"Ineto Mulungu adandituma kwa amene ali ngati nkhosa zotayika pa mtundu wa Israeli."
Mayi uja adadzamukwadira nati,
"Ambuye, ndithu thandizeni."
Yesu adamuuza kuti,
"Sibwino kutenga chakudya cha ana nkuponyera agalu."
Mayi iyo adati,
"Zoonadi, Ambuye, koma soja ngakhala agalu omwe amadya konyenyeswa zimene zimagwa pansi kuchokera pa tebulo la mbuye yawo."
Apo Yesu adati,
"Inu mayi, chikhulupiriro chanu nchachikulu. Zichitikedi zimene mukufuna."
Pompo mwana wake wankazi uja adachira. Pambuyo pake Yesu adachoka kumeneko nayenda mbali mwa nyanja ya Galileya. Kenaka adakwera phiri nakhala pansi kumeneko. Anthu ambiri mbiri adadza kwa iye ndi anthu opunduka miyendo, akhungu, olumala, osalankhula ndiponso odola ena ambiri. Adawukhazika pafupi ndi Yesu, iye nkuwachiritsa. Tsono anthu onse adadabwa poona kuti osalankhula aja akulankhula, olumala aja achira, opunduka miyendo aja akuyenda, ndipo akhungu aja akupenya. Choncho adatamanda Mulungu wa Israeli. Yesu adayita na ophunzira ake nawawuza kuti,
"Ndikuamvera chifundo anthuwa, chifukwa akhala nane masuku atatu tsopano, ndipo alibe chakudya. Sindifuna kuwabweza kwawo ali ndi njala chonchi, kuopa kuti angalifuke pa njira."
Ophunzirawo adamufunsa kuti,
"Anthu ochuluka choterewa, tingawapezere kuti chakudya chokwanira kuthengo ngati kuno?"
Yesu adawafunsa kuti,
"Kaya buledi muli naye mkati?"
Iwo aja adati,
"Msanu ndi muwiri, ndiponso tinsomba towerengeka."
Apo Yesu adalamula anthu aja kuti akhale pansi. Kenaka adatenga buledi msanu ndi muwiri uja ndi nsomba zija, adathokoza Mulungu nazinyemanyema mkuzipereka kwa ophunzira ake. Iwowo nakazigawira anthu aja. Anthu onsewo adadya mpaka kukhuta. Adatola zotsala nkudzadza madengo asanu ndi awiri. Koma tsono anthu amene adadyawo analipo zikwi zinayi amuna okha, osawerenga akazi ndi ana. Pambuyo pake Yesu adatsanzikana nawo anthu aja. Kenaka iye adalowa mchombo napita kudera la Magadani.
Mateo 16.
Tsiku lina kudabwera Afarisi ndi Asaduki ena kwa Yesu. Adampempha kuti awaonetse chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Pakutero ankangofuna kumutchera msampha. Koma Yesu adawawuza kuti,
"Pamene dzuwa likulowa mumati, mawa kucha bwino, popeza kuti kumwamba kuli psuu. Ndipo mawa mumati, Lelo ndiye kugwa mvula ya mkuntho, popeza kuti kumambako kwachita mitambo ya bii. Mumatakuta nthauzira mmene kukuonekera kumambako, koma osatakuta nthauzira zizindikiro za nthawi zino. Anthu ambadwa oyipa ndosakhulupirika amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa, koma besa adzaona chizindikiro china kupatula chokha chija cha mneneli Yona.
Atatelo Yesu adawasiya nacho kapo. Pamene ophunzira aja adafika kutsidya, anali atayiwala kutenga buledi. Yesu adawawuza kuti,
muchenjere nacho chofufumitsira buledi cha Afarisi ndi Asaduki.
Apo ophunzirawo adayamba kukambirana nkumati,
akutelo tu chifukwa sitidatenge buledi.
Yesu adadziwa zimene iwo ankanena, ndiye adawafunsa kuti,
bwanji mukambirana zakuti mulibe buledi ino achikhulupiro chochepana? Kodi mpaka pano simunamvetsebe? Kodi simukumbukira kuti ndi buledi msanu ndidadyetsa anthu 5,000? Nanga mudadza za madengo angati ndi zotsala? Sudya so ndi buledi msanu ndi muwiri ndidadyetsa anthu 4,000? Nanga mudadza za madengo angati azotsala? Nanga bwanji simukuzindikira kuti sindi manena za buledi? Chenjera nacho ni chofumitsira buledi cha Farisi ndi Asaduki.
Pamenepo iwo adazindikira kuti Yesu sankawawuza kuti achenjere ndi chofufumitsira buledi, koma kuti achenjere ndi zophunzitsa za Farisi ndi Asaduki. Pamene Yesu adafika kumadera aku Kesereya Filipi, adafunsa ophunzira ake kuti,
kodi anthu amati mwana wa munthu une ndine yani?
Iwo adati,
ena amati ndinu Yohane Mbatizi, ena amati ndinu Eliya,
enanso amati ndinu Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneli.
Apo Yesu adawafunsa kuti,
nanga inuyo mumati ndine yani?
Simoni Petro adayankha kuti,
inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wa moyo.
Yesu adamuuza kuti,
ndiwe wodala Simoni mwana wa Yona, pakuti si munthu wakuwululira zimenezi ayi, koma ndi Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamanga mpingo wanga, ndipo ngakhale mphamvu za imfa sidzawugonjetsa. Ndidzakupatsa makiyi a ufumu wakumwamba, kotero kuti zimene udzamange pansi pano zidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo zimene udzamasule pansi pano zidzamasulidwa ndi kumwamba komwe.
Yesu atanena zimenezi, adalamula ophunzira aja kuti asauze munthu aliyense kuti iye ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja. Kuyambira nthawi imeneyo, Yesu adayamba kudziwitsa ophunzira ake kuti,
ndiyenera kupita ku Yerusalemu, kumeneko akulu a Yuda ndi akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adzandizunza kwambiri. Ndidzaphedwa koma mkucha wake ndidzauka.
Apo Petro adamtengera pambali nayamba kumdzudzula adati,
pepana Ambuye zisatero ayi, Mulungu asalole zimenezi.
Koma Yesu adachewuka namdzudzula adati,
choka apa iwe Satana, ufuna kundilakwitsa? Maganizo ako wasimaganizo a Mulungu ayi, ndi maganizo a anthu chabe.
Atatelo Yesu adawuza ophunzira ake kuti,
munthu ofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo ndipo asenze mtanda wake nkumanditsata. Chifukwa ofuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya, koma otaya moyo wake chifukwa cha ine adzawupeza. Nanga ndiye kuti munthu angapindulenji atapatsa zonse za pansi pano iyeyo nkutaya moyo wake? Munthu angalipire chiyani choti awombolele moyo wake? Ndipotu mwana wa munthu adzabwera ndi angelo ake ali ndi ulemerero wa Atate ake. Pamenepo adzabwezera aliyense molingana ndi zochita zake. Ndithu ndikunenetsa kuti alipo ena pompano mwesa adzafa asanaone mwana wa munthu akubwera ndi ulemerero wa ufumu.
Mateo 17.
Patapita masiku asanu ndi limodzi, Yesu adatenga Petro, Yakobo ndi Yohane mbale wa Yakoboyo, nakwera nawo kuphiri lalitali kwa oka. Tsono maonekedwe a Yesu adasinthika iwo akuona. Nkhope yake idawala ngati dzuwa, ndipo zovala zake zidachita kuti mbe kuyera. Nthawi yomweyo ophunzira aja adaona Mose ndi Eliya akulankhula naye. Petro adauza Yesu kuti,
Ambuye, ndibwino kuti ife tili nawo pano. Ngati mukufuna ndimanga misasa itatu pano, wina wanu, wina wa Mose, wina wa Eliya.
Akulankhula choncho, kudadza mtambo wowala nowaphimba. Muntambomo mudamveka mawu akuti,
Uyu ndiye mwana wanga amene ndimankonda. Ndipo ndimakondwera naye kwambiri, muzimvera.
Ophunzira aja atamva zimenezi adachita mantha kwambiri, nadzigwetsa chafufumimba. Koma Yesu adabwera nawakhudza kunena kuti,
Dzukani, musachite mantha.
Iwo aja poweramuka adangoona kuti palibe munthu winanso koma Yesu yekha. Pamene ankatsika phiri lija, Yesu adawalamula kuti,
Zimene muona masomphenyazi, musakauze wina aliyense mpaka mwana wa munthu atauka kwa akufa.
Ophunzira aja adamufunsa kuti,
Nanga bwanji aphunzitsi amalamulo amati Eliya adzayenera kuyamba wabwera?
Yesu adati,
Inde, Eliya ayambadi wabwera kudzakozanso zonse. Koma ndikunenetsa kuti Eliya adabwera kale, ndipo anthu sadamzindikire, koma adamchita zonse zimene wankafuna. Chonchonso mwana wa munthu adzazuzidwa ndi anthuwo.
Pamenepo ophunzira aja adazindikira kuti ankawawuza za Yohane Mʼbatizi. Pamene iwo adafikanso kumene kunali khamu la anthu kuja, munthu wina adadzamugwadira Yesu adati,
Ambuye mchitireni chifundo mwana wanga. Ali ndi khunyu ndipo amavutika koopsa. Kawirikawiri amagwa pa moto mwinanso m'madzi. Ndinabwera naye kwa ophunzira anuwa koma alephera kumchilitsa.
Yesu adati,
Ha! Anthu ambadwa opanda chikhulupiriro ndi opotoka maganizo. Ndena kukhala nanube mpaka liti? Ndena kukupirirani mpaka liti? Tabwera nayeni kuno mwanayo?
Atatelo, Yesu adazazira mzimu oyipayo, ndipo udatuluka mwa mnyamatayo. Pompo iye adachira. Pambuyo pake ophunzira aja adadza kwa Yesu paseli namfusa kuti,
Ifeyo ndiye tinalephera bwanji kutulutsa mzimu woyipa uja?
Yesu adawayankha kuti,
Chifukwa chake nchakuti chikhulupiriro chanu nchochepa. Nditi ndikunenetsa kuti mutakhala ndi chikhulupiriro ngakhale chochepa ngati kambewu ka mpiru, mudzauza phiriri kuti, Choka apa, pita uko. Ilo nkuchokadi. Makuti palibe kanthu kamene kadzakukanikeni. Koma mzimu wa mtundu umenewu, pokhapokha mutayamba mwapemphera ndi kusala zakudya mpamene mungautulutse.
Tsiku lina ophunzira atasonkhana onse ku Galileya, Yesu adawawuza kuti,
Mwana wa munthu akudzaperekedwa kwa anthu. Iwo adzamupha, koma mkucha wake iye adzauka.
Ophunzirawo atabva zimenezi adagwidwa ndi chisoni chachikulu. Pamene Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Kaperenawo, okhometsa msonkho wa ku nyumba ya Mulungu adadzamfunsa Petro kuti,
Kodi aphunzitsi anuwa sakoma msonkho wa ku nyumba ya Mulungu?
Iye adati,
Amakoma.
Tsono Petro atalowa mnyumba asanene chilichonse, Yesu adamufunsa kuti,
Iwe Simoni, ukuganiza bwanji? Kodi mafumu apansi pano amalandira msonkho kwa yani? Kwa anthu a mtundu wawo kapena kwa alendo?
Petro adati,
Kwa alendo.
Apo Yesu adamuza kuti,
Tsono ndiye kutitu anthu a mtundu wawo sayenera kukhoma, koma kuopa kuwakhumudwitsa aku nyumba ya Mulunguwa. Kawedze nsomba ku nyanja. Nsomba imene ukayambire kuwedza ukayikanule kukamwa, ndipo ukapezamo ndalama. Ukatenge ndalamayo nkukakhomera msonkho wanga ndi wako omwe.
Mateo 18.
Nthawi yomweyo ophunzira aja adadzamufunsa Yesu kuti,
Kodi mu ufumu wakumwamba wamkulu koposa wonse ndani?
Apo Yesu adayita na mwana namuyimiritsa pakati pawo, ndipo adati,
Nditu ndikunenetsa kuti mukapanda kusintha ndi kusanduka ngati ana, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Nchifukwa chake munthu wodzichepetsa ngati mwana uyu, ameneyo ndiye wamkulu mu ufumu wakumwamba. ndipo aliyense wolandira bwino mwana wonga ngati uyu chifukwa cha ine ndiye kuti akulandira bwino ine amene. Aliyense wachimwitsa ngakhale mmodzi mwa ana okhulupirira inewa ameneyo kukadakhala kwabwino koposa kuti amangirire chimwala cha mphero mkhosi ndi kukamiza mnyanja pozama. Ali ndi tsoka anthu apansi pano chifukwa cha zochimwitsa. Zochimwitsazo sizingalephere kuoneka, koma ali ndi tsoka munthu wobweretsa zochimwitsayo. Tsono ngati dzanja lako kapena phazi lako likuchimwitsa, lidule ndi kulitaya. Ndi bwino kuti ukalowe kumoyo uli woduka dzanja kapena phazi, kupambana kuti ukaponyidwe kumoto wosatha uli ndi manja onse kapena mapazi onse awiri. Ndipo ngati diso lako likuchimwitsa, likolole ndi kulitaya. Ndi bwino kuti ukalowe kumoyo uli ndi diso limodzi lokha, kupambana kuti ukaponyidwe kumoro wa Gehena uli ndi maso awiri. Chenjelani kuti musanyoze ndi imodzi yemwe mwanawa. Ndithu tikunenetsa kuti angelo akumwamba amakhala pamaso pa Atate anga amene ali kumwambako nthawi zonse. Pajatu Mwana wa Munthu adabwera kudzapulumutsa amene adatayika. Tsono mukuganiza bwanji? Munthu atakhala ndi nkhosa 100, imodzi nkutayika, kodi sangasiye 99 zina zija mphiri nkukafunafuna imodzi yotayikayo? Ndithu ndikunenetsa kuti atayipeza, chimomwe chake chokondwelera imeneyo chimapambana chokondwelera zina zija zimene sizidatayike. Chonchoso Atate anu amene ali kumwamba safuna kuti ndi imodzi yemwe mwanawa atayike. Mʼbale wako akakuchimwira, pita ukamdzudzule mula awiri nokha. Akakumvera wamkoza mʼbale wakoyo, koma akapanda kukumvera utengerepo wina mmodzi kapena ena awiri, kuti mawu onse akatsimikizike ndi mboni ziwiri kapena zitatu. Akapanda kuwamvera iwowo ukawuse mpingo, ndipo akapanda kumveranso ndi mpingo womwe umuyese munthu wakunja kapena okhometsa msonkho. Ndithu ndikunenetsa kuti chilichonse chimene mudzamanga pansi pano chidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo chilichonse chimene mudzamasula pansi pano chidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Ndikunenetsanso kuti awiri mwa inu mutavomerezana pansi pano popempha kanthu kalikonse, Atate anga akumwamba adzakupatsani. Pajatu pamene awiri kapena atatu asonkhana mʼdzina langa, ineyo ndili nawo pomwepo.
Pamenepo Petro adadzamufunsa Yesu kuti,
Ambuye, kodi mʼbale wanga atamandichimwira ndidzamkhululukire kangati? Kodi ndidzachite kufikitsa kasanu nkawiri?
Yesu adamuyankha kuti,
kodi ndikuti kasanu nkawiri kokha ngati? Iyayi, koma mpaka kasanu nkawiri kuchulukitsa ndi 72. Tsono ufumu wakumwamba tingofanizire motere. Panali mfumu ina imene idayitanitsa ntchito yake kuti iwonenso bwino ngongole zawo. Atangoyamba kumene, adabwera ndi wantchito wina amene anali ndi ngongole ya ndalama zochuluka kwa basi. Ndiye popeza kuti adaso chobwezera ngongoleyo, mbuye wake uja adalamula kuti amgulitse wantchitoyo pamodzi ndi mkazi wake ndi ana ake ndi zake zonse kuti ngongole ija ibwezedwe. Apo wantchito uja adamgwadira nati, Pepani, ndakupembani, lezereni mtima, ndidzakubwezerani ndithu zonse. Mbuye wake uja adamumveradi chifundo, ndipo adamkhulukira ngongole ija namlola kuti apite. Koma pamene wantchitoyo ankatuluka adakumana ndi mmodzi mwa antchito anzake yemwe iye adamkongoza ndalama zochepa. Adamgwira pakhosi mwa ukali namuwuza kuti, bweza ngongole yako ija. Apo wantchito mzake uja adadzigwetsa pansi kwa mapazi yake nati, Pepani, ndakupembani, lezereni mtima, ndidzakubwezerani. Koma iye adakana nakamponyetsa mdende kuti mpaka abweze ndithu ngongoleyo. Antchito anzake ena ataona zimenezi adabva chisoni kwambiri, adapita kukafotokozera mbuye wawo zonsezo. Tsono mbuye wakeyo adamwitana namuza kuti, wantchito woyipa iwe, ine ndinakukhulukira ngongole yonse ija pamene udandidandaulira. Kodi sunayenera kuti iwenso mchitire chifundo wantchito mzako monga ndinakuchitirebe chifundo? Motero mbuye wakeyo adapsa mtima kwambiri nampereka kuti akamzunze mpaka atabweza ngongole yonse ija. Inunso Atate anga akumwamba azabuchita ni zomwezo. Aliense mwenu akapanda kukhulukira mbale wake ndinthu monse.
Mateyo 19.
Yesu atatsiriza kunena mawamenewa, adachoka ku Galileya na akafika ku dera la Yudeya kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani. Anthu ambiri mbiri adamtsata, ndipo iye ankachititsa udwala kumeneko. Afarisi ena adadza kwa iye, tsono kufuna pomupezera chifukwa adamufunsa kuti,
kodi nkololedwa kuti munthu asudzule mkazi wake pachifukwa chilichonse?
Yesu adawayankha kuti,
komudi simunawerenge kuti Mulungu amene adalenga anthu pachiyambi adalenga wina wamamuna wina wamkazi. Ndipo kuti iye yemweyo adati, nchifukwa chake mamuna azisiya atate ake ndi amayi ake na akaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo adzasanduka thupi limodzi. Choncho tsopano salinso awiri koma thupi limodzi. Tsono zimene Mulungu wazilumikiza pamodzi munthu asazilekanitse.
Afarisi aja adamufunsa kuti,
nanga bwanji Mose adalamula kuti mwamuna azipatsa mkazi wake kalata ya chisudzulo kenaka nkumuchotsa?
Yesu adawayankha kuti,
Mose adakulolani kusudzula akazi anu chifukwa chakukanika kwanuku. Koma kuti pachiyambi sizinali choncho ayi. Tsono ndikunenetsa kuti aliyense amene asudzula mkazi wake osati chifukwa cha chigololo nakoti la wina akuchita chigololo.
Ophunzira ake adamuwuza kuti,
ndiyetu ngati zili choncho pakati pa mwamuna ndi mkazi wake ndi bwino tsono kusakwatira.
Yesu adawawuza kuti,
si anthu onse angamvetse zimenezi ayi, koma okhawo amene Mulungu awathandiza. Paja pali ena amene sangathe kukwatira chifukwa adabada motero. Pali ena amene sangathe kukwatira chifukwa anthu adawafula. Pali enanso amene adachita kusankha okha kusakwatira kuti azitumikira bwino Mulungu. Yemwe angathe kumvetsa amvetse.
Anthu ena ankabwera ndi ana kuti Yesu awasanjike manja ndi kuwapempherera. Ophunzira ake nkumawaza zira, koma Yesu adati,
aleke na anawo azibwera kwa ine, musawaletse, paja ufumu wakumwamba ndi wanthu otere.
Atatelo adawasanjika manja kenaka nkumapita. Munthu wina wachinyamata adadza kwa Yesu namfunsa kuti,
aphunzitsi, kodi ndizichita chabwino chanji kuti ndikalandire moyo wosatha?
Yesu adamuyankha kuti,
bwanji kundifunsa za chimene chili chabwino? Wabwino ndi imodzi yekha, ngati ufuna kukalowa ku moyo uzivera malamulo.
Iye adati,
malamulo ake oti?
Yesu adayankha kuti,
usaphe, usachite chigololo, usabe, usachite umboni wonama, lemekeza atate ako ndi amayi ako, ndiponso konda mzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe.
Munthu uja adati,
malamulo onsewa ndakhala ndikuwasata, nanga chenisaliranso nchiyani?
Yesu adamuwuza kuti,
ngati ufuna kukhala wabwino kotheratu, pita kagulitse zonse zimene uli nazo, ndalama zake ukapatse anthu osauka, ndipo chuma udzachipeza kumwamba, kenaka ubwere uzidzanditsata.
Koma pamene munthu uja adamva mawu amenewa, adangochoka apalo ovutika mu mtima chifukwa anali olemera kwambiri. Yesu adawuza ophunzira ake kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti nkawapatali kwambiri kuti munthu olemera adzalowe mu ufumu wakumwamba. Ndipo ndikunenetsanso kuti nkopafupi kuti ngamira idzere pakachibowo kazingana kopapana kuti munthu olemera akalowe mu ufumu wa Mulungu.
Pamene ophunzira aja adamva zimenezi, adadabwa kwambiri nati,
tsono nanga angathe kupulumuka ndani?
Yesu adawayang'ana nati,
kwa anthu zimenezi nzosatheka, koma zonse nzotheka ndi Mulungu.
Pamenepo Petro adayankhapo kuti,
ife tupaja tidasiya zonse kuti tizikutsatani, tsono ndiye kuti tidzalandira chani?
Yesu adawawuza kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti Mulungu akadzakozanso zinthu zonse, Mwana wa Munthu adzakhala pa mpando wake wachifumu ndi waulemerero. Tsono inunso amene mwelanditsatanu mudzakhala pa mipando yachifumu khumi ndi iwiri, mukuweruza mafuko khumi ndi awiri a Israeli. Motero aliyense wosiya nyumba kapena abale kapena alongo kapena atate kapena amayi kapena ana kapena minda chifukwa cha ine. Ameneyo adzalandira zonsezo mochuluka kwambiri koposa kale, kenaka adzalandira moyo osatha. Komatu ambiri amene ali oyambirira adzakhala otsirizira, ndipo amene ali otsirizira adzakhala oyambirira.
Mateo 20.
Zofumo kumwamba tingazifanizire motere. Munthu wina adalawira mamawa kukalemba anthu akagwira ntchito munda wake wa mphesa. Adapangana nawo kuti adzawalipira ndalama imodzi ya siliva pa tsiku, nawatuma kumunda kwake. Pa nthawi ya 9 koloko adapitanso, nakapeza ena atangokhala khale pa msika osagwira ntchito. Adawawuza kuti, inunso pitani kumunda wanga wa mphesa, ndidzakulipirani moyenelera. Iwo adapitadi. Munthu uja adapitanso pa 12 koloko masana ndi pa 3 koloko nakachita chimodzimodzi. Pafupi 5 koloko madzulo adapitanso nakapeza enanso akungokhala. Adawafunsa kuti, bwanji mwangokhala khale pano tsiku lonse osagwira ntchito? Iwo adayankha kuti, chifukwa palibe amene watilemba. Iye uja adawawuza kuti, inunso pitani kumunda wanga wa mphesa. Dzuwa likulowa, mwini munda uja adawuza kapitawo wake kuti, kawayitane antchito aja walipire. Uyambira amene alembedwa potsirizawo, utsirizire oyamba aja. Pamene adabwera olembedwa pa 5 koloko ya madzulo aja, aliyense adalandira ndalama imodzi. Tsono pamene olembedwa poyamba aja adabwera, ankaganiza kuti alandira pakulu. Koma nonso adangolandira aliyense ndalama imodzi. Ndiye iwo polandira adayamba kuyilingula. Adati, anzati otsiriza wangogwira ntchito kanthawi pang'ono. Bwanji mwapatsa malipiro olingana ndi athu, pamene ifeyo tathyoka nayo ntchito tsiku lathunthu ndi chidziwa chonse chichi? Koma mwini munda uja adayankha mmodzi mwa iwo kuti, iwe, ineru sinida kubere ayi. Kodi suje tinapangana ndalama ya siliva imodzi? Tenga malipiro ako uzipita. Mwini wakene ndafuna kuti ndipatse wolembedwa potsirizayo molingana ndi iwe. Kodi zinthu zanga ndisijire nazo monga ndifunira? Kapena kuti kuyipidwa nawo ufulu wanga eti?
Tsono Yesu adati,
choncho amene ali oyambirira adzakhala otsirizira, ndipo amene ali otsirizira adzakhala oyambirira.
Pamene Yesu ankapita ku Yerusalemu, adawatengera pambali ophunzira ake 10 ndi 2 aja. Panjira adawawuza kuti,
tilitu pa ulendo wopita ku Yerusalemu, kumene ku Mwana wa Munthu akukaperekedwa kwa akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo. Iwo akamuweruza ndi kugamula kuti aphedwe, ndipo akamupereka kwa anthu akunja. Amenewo akamuchita chipongwe, akamukwapula kumupachika pa mtanda. Koma mkucha wake iye adzauka kwa akufa.
Pambuyo pake mkazi wa Zebedeyo adadza ndi ana ake kwa Yesu, namugwadira kuti ampemphe kanthu. Yesu adamufunsa kuti,
amayi, kodi muli ndi mawu?
Iye adayankha kuti,
ndimati mulonjeze kuti mufumu wanu ana anga awiriwa adzakhale wina kudzanja lanu lamanja, wina kudzanja lanu lamanzere.
Koma Yesu adayankha kuti,
simukudziwa zimene mukupempha. Kodi inu mungathe kumwanawo chikho cha masautso chimene ndikudzamwera ine?
Iwo aja adayankha kuti,
inde tingathe.
Apo Yesu adati,
chabwino, mudzamwanawo chikho changacho. Koma ineyo si udindo wanga kusankha munthu kuti akhale kudzanja langa lamanja kapena kudzanja langa lamanzere. Atate ndiwo adzapereke malo amenewa kwa amene Atatewo adawakonzera.
Pamene 10 ena aja adamva zimenezi, adapsera mtima abale awiri aja. Koma Yesu adawayitana ophunzira akewo nawawuza kuti,
mukudziwa kuti olamulira amadyera anthu awo masuku pamutu. Akuluakulu onso amaonetsadi mphamvu zawo pa anthu awo. Koma pakati pa inu zisamatero ayi. Aliyense ofuna kukhala mkulu pakati panu akhale mtumiki wanu, ndipo aliyense ofuna kukhala mtsogoleri pakati panu akhale kapolo wanu. Chitani monga amene adachitira Mwana wa Munthu. Adabwera osati kuti ena adzamtumikire ayi, koma kuti iyeyo adzatumikire anthu ndi kupereka moyo wake kuti awombole anthu ochuluka.
Pamene Yesu ndi ophunzira ake ankatuluka mu mzinda wa Yeriko, anthu ambiri mbiri ankamutsatira. Panali anthu awiri akhungu amene adakhala pansi pa mphepete pa msewu. Iwo aja atamva kuti Yesu akupita mu msewumo, adayamba kufuwula kuti,
"Inu Ambuye, Mwana wa Davide, mutichitire chifundo!"
Anthu aja adawazazira akhunguwo kuti akhale chete. Koma iwo nkumafulira kuti,
"Inu Ambuye, Mwana wa Davide, mutichitire chifundo!"
Yesu adayima nawayitana nkuwafunsa kuti,
"Kodi mufuna kuti ndikuchitireni chiyani?"
Iwo aja adati,
"Ambuye, tikufuna kuti tizipenya."
Yesu adawamvera chifundo nakhudza maso awo. Pompo iwo adayamba kupenya, kenaka nkumamutsata.
Mateyo 21.
Pamene iwo ankayandikira ku Yerusalemu, nkufika ku Betefage ku phiri la Olivi, Yesu adatuma ophunzira awiri nawawuza kuti,
"Pitani mudzi mukuonawo, mukakangolowamo mukapeza bulu alichimangire ndi mwana wake ali naye pamodzi. Mukaamasule mkubwera nawo kuno. Wina akakufunsani kanthu, inu mukati, Ambuye ali nawo ntchito." Akangothana nawo awatumiza nthawi yomweyo.
Zimenezi zidatero kuti zipherezere zimene mneneri adanena kuti,
"Uzani mzinda wa Ziyoni kuti, ona mfumu yako ikudza kwa iwe, ndiyo dzichepetsa ndipo yakwera babulu. Zoonadi yakwera pakabulu mwana wa nyama yosenza katundu."
Tsono ophunzira aja adapitadi nakachita monga momwe Yesu adawalamulira. Adabwera naye bulu ndi mwana wake uja, nayala zovala zawo pa msana pa buluwo. Yesu nkukwerapo. Anthu ambiri ankayala zovala zawo mu msewu, ndipo ena adakadula nthambi za mitengo nkumaziyalika mu msewumo. Anthu ochuluka amene anali patsogolo ndi amene anali pambuyo adayamba kufuwula kuti,
"Ulemu kwa Mwana wa Davide! Ngodala amene ali kuza mzina la Ambuye! Ulemu wa Mulungu kumwamba mwamba!"
Pamene Yesu adalowa mu Yerusalemu, mzinda wonse udatekeseka. Ena nkumafunsa kuti,
"Kodi ameneyu ndani?"
Tsono onse aja adayankha kuti,
"Ameneyu ndi mneneri Yesu wochokera ku Nazareti ku Galileya."
Yesu adalowa mnyumba ya Mulungu nayamba kutulutsa onse amene ankachita malonda mmenemo. Adagudubula matebulo awosinthitsa ndalama ndiponso mipando ya ogulitsa nkhunda. Adawawuza kuti,
"Malembo akuti, nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopemphereramo, koma inu mukuisandutsa phanga la chifwamba."
Anthu akhungu ndi opunduka adadza kwa Yesu mnyumba ya Mulungumo, ndipo iye adawachiritsa. Akulu ansembe ndi aphunzitsa malamulo adaona zodabwitsa zimene iye ankachita. Adabvanso ana akufuwula mnyumba ya Mulungu kuti,
"Ulemu kwa Mwana wa Davide!"
Ndiye iwowo adapsana nazo mtima nafunsa Yesu kuti,
"Kodi mukumva zimene akunena azi?"
Yesu adawayankha kuti,
"Inde, kani simudawerenge konse mawu a Mulungu aja kuti, mudaphunzitsa ana ndi makanda omwe kukuta mandani kotheratu?"
Pamenepo Yesu adawasiya natuluka mu mzindamo kupita ku Betaniya nakagona kumeneko. Mawa mwake mmamawa ndithu pamene Yesu ankabwelera ku Yerusalemu adamva njala. Ataona mkuyu pambali pa msewu nkupitapo sadapezepo chilichonse koma masamba okhaokha. Pamenepo adauza mtengowo kuti,
"Mtengo iwe, kuyambira tsopano mpaka muyaya, usadzabalenso konse zipatso."
Nthawi yomweyo mkuyu uja udachita kuti gwa kuuma. Pamene ophunzira aja adaona zimenezi, adadabwa nafunsa Yesu kuti,
"Mkuyu wauma bwanji nthawi yomweyi?"
Yesu adati,
"Nditi ndikunenetsa kuti ngati mukhala ndi chikhulupiro osakayika, mudzachita zimene ndawuchita mkuyuzi." koma sipo kabo ayi. Ngakhale murauza pilili kuti choka apa kadzibonya mnyanja. Dzidza chidikadi. Ngati mukhani chikhulupiriro, zonse zimene mungapemphe kwa Mulungu mudzalandira.
Yesu adalowa mnyumba ya Mulungu. Ndipo pamene ankaphunzitsa, akulu ansembe ndi akulu Ayuda adadzamufunsa kuti,
kodi mphamvu zoti muzichita zimenezi mudazitenga kuti? Ndani adakupatsani mphamvu zimenezi?
Yesu adati,
nanenso ntakufunsani funso limodzi. Mukandiyankha, ndiye ndikuuzeni kumene ndidazitenga mphamvu zoti ndizichita zimenezi. Kodi Yohane kuti azibatiza, mphamvu zake adazitenga kwa yani? Kwa Mulungu kapena kwa anthu?
Iwo aja adayamba kukambirana nkumati,
tikati adazitenga kwa Mulungu, iyeyu anena kuti nanga bwanji tsono simudamkhulupirire. Komanso tikati adazitenga kwa anthu, anthuwa satileka, chifukwa athu onse amati Yohane anali mneneri.
Ndiye adangomuyankha Yesuyo kuti,
kaya, ife sitikudziwa.
Apo iye adati,
nanenso tsono sindikuwuzani kumene ndidazitenga mphamvu zoti ndizichita zimenezi. Kodi inu mukuganiza bwanji? Munthu wina anali ndi ana amuna awiri. Adapita kwa wayamba nakamuuza kuti, mwana wanga, pita ukagwire ntchito munda wamphesa lero. Iyeyo adati, toro ine. Koma pambuyo pake adasintha maganizo napitadi. Bambo uja adapita kwa mwana wina uja nakamuuza mawu omwe aja. Iyeyo adati, chabwino Atate, koma sadapite. Kodi mwa awiriwo yemwe adachita zimene bambo ake ankafuna ndi uti?
Iwo adati,
woyamba uja.
Yesu adawawuza kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti okhometsa msonkho ndi akazi adama akulowa mu ufumu wa Mulungu inu kumakusiyani mbuyo. Pa Yohane Mʼbatizi adabwera nadza kuonetsani njira ya chilungamo, inu osamkhulupirira. Mmene mokhometsa msonkho ndi akazi adama adamkhulupirira. Inuyo ngakhale mudaziona zimenezo, simudasinthe maganizo pambuyo pake kuti muzimkhulupirira.
Yesu adati,
imvani fanizo lina. Munthu wina anali ndi munda wake. Mundamo adabzalamo mipesa, namanga mpanda kuzinga mundawo. Adakumba nkhuri yopondelamo mphesa, namanga nsanja yolondera mundawo. Pambuyo pake munda uja adawubwereka alimi. Iye nkunyamuka ulendo wakudziko lina. Nyengo yotchula zipatso ilandikira. Munthu uja adatuma ntchito wake kwa alimi aja kuti akatengeko zipatso za munda muja. Koma alimiwo adagwira ntchito aja, wina kummenya, wina kumupha, wina kumponya miyala. Munthu uja adatumanso antchito ena ochuluka koposa yambaja. Ndipo alimi aja adawachira chimodzimodzi. Potsiza pake adawatumira mwana wake nanena kuti, mwana wanga yekhayu akamchitira ulemu. Koma pamene alimiyo adaona mwana wakeyo adayamba kuwuzana kuti,
ameneyu ndiye amene ati adzamsire chumachi. Tiyeni timuphe kuti chidzakhale chathu. Tsono adamugwiradi namuponya kunja kwa mundawo nkumupha. Kodi mwini munda wamphesa uja akadzafika adzawatana alimi aja?
Iwo adati,
adzawapha mowazunza alimi oyipawo. Munda uja nkubwereka alimi ena amene adzampatsa zipatso zake pa nyengo yake.
Yesu adawafunsa kuti,
kodi monga simudawerenge malembo aja kuti, mwala umene amisiri omanga nyumba adawukana, omwewo wasanduka mwala wapamkonja wofunika koposa? Ambuye ndiwo adachita zimenezi. Ndipo nzoro idabwitsa kwambiri. Nchifukwa chake ndikunenetsa kuti Mulungu adzakulandani ufumu wake ndi kupereka kwa anthu ena amene adzabala zipatso zoyenera. Aliyense wogwera pa mwala umenewu adzasanduka zidutsa zokhazokha. Ndipo aliyense amene mwalawo udzamugwere udzangomutswanyiratu.
Pamene akulu ansembe ndi afarisi adamva maganizo amenewa a Yesu, adazindikira kuti ankanena iwowo, motero adafuna kumugwira, koma ankaopa anthu, popeza kuti ochuluka ankamkhulupirira kuti Yesu ndi mneneri.
Mateyo 22.
Yesu adalankhulanso ndi anthu aja mafanizo. Adati,
za ufumu wakumwamba tingazifanizire motere.
Fumu ina idakonzera mwana wake phwando la ukwati. Idatuma ntchito wake kuti akauze anthu amene adaita ndi kuphwandoko kuti azibwera. Anthu wonkukana. Idatumanso ntchito ena mkunena kuti kawauzeni oyirenidwa aja kuti chakudya chakonzeka. Ndapha ng'ombe ndi nyama zina zonenepa. Zonse zakonzeka bwerani kuphwando la ukwati. Koma oyirenidwawo sadalabadileko. Adango pita kuzao, wina kumunda wake, wina kunchito yake malonda. Enao adagwira ntchito mfumu aja na wazunza nkuwapa. Pamenepo mfumu idapsa mtima kwambiri. Makuti idaruma nkhondo wake kuti akaononga ophanzawo aja ndi kutentha mudzi wawo. Pambuyo pake idauza ntchito wake kuti phwando la ukwati ndiye lakonzekatu. Koma oyitanidwa aja analosa enera. Pitani tsono kumphambano za misewu. Mukaite na aliyense amene mukampeze kuti abwere kuno kuphwando la ukwati. Apo ntchito adapitadi ku misewu. Nakasonkhanitsa onse amene adawapeza, abwino ndi oyipa omwe, makuti nyumba ya phwando idadzaza ndi anthu. Pamene mfumu ija idalowa nyumbamo kukaona anthu odzadya phwando aja, idapeza mwa wina amene sadavale chovala cha ukwati. Tsono idamufunsa kuti, kodi iwe walowa bwanji muno opanda chovala cha ukwati? Ye uja adangoti chete. Apo mfumuyo idauza anyamata ake kuti, mmangeni manja ndi miyendo mukamponye kunja kumdima. Kumeneko adzalira ndi kukutamana.
Tsono Yesu adati,
inde oyitanidwa ngambiri, komaru osankhidwa ngowerengeka.
Nthawi ina Farisi adakapangana zodzata pa Yesu mkamwa. Adatuma ophunzira awo ena pamodzi ndi ena mchipani cha Herode kwa Yesu. Iwo adauza Yesu kuti,
aphunzitsi, tikudziwa kuti inu mumanena zoona. Mumaphunzitsa malamulo a Mulungu moona, ndipo simuopa munthu aliyense. Paja inu simuyang'anira kuti uyu ndani. Ndiye timati mutiuze zimene mukuganiza. Kodi malamulo a Mulungu amatilola kuti tizikhoma msonkho kwa mfumu ya ku Roma kapena ayi?
Koma Yesu podziwa maganizo awo oyipa adati,
bwanji kodi mukundiye sadala anthu achipha masono? Tandionetsani ndalama ya msonkho.
Iwo adampatsadi ndalamayo. Pamenepo iye adawafunsa kuti,
kodi nkhope iyi ndiya yani? Ndipo dzina ali ndila yani?
Iwo aja adati,
zonse ndi za mfumu ya ku Roma.
Apo Yesu adawawuza kuti,
tsono perekani kwa mfumu zake za mfumuyo, ndiponso kwa Mulungu zake za Mulungu.
Atamva zimenezi, anthuwo adathedwa nzeru, moti adamsiya nachokapo. Tsiku lomwelo asaduki ena adadza kwa Yesu. Paja iwo amati akufa sadzauka, adamufunsa kuti,
aphunzitsi, Mose adati, ngati munthu amwalira opanda ana, mbale wache wa omwalirayo alowe chokolo, kuti amuberekere ana mbale wake uja. Tsono kwathu kudali anthu asanu ndi awiri pachibale pawo. Oyamba adakwatira mkazi nkumwalira. Tsono popeza kuti analibe mwana, adasira mbale wake mkazi wake uja. Chimodzimodzinso wachiwiri ndi wachitatu, mpaka wachisanu ndi chiwiri. Potsiriza pake mayi uja na Yesu adamwalira. Nanga tsono patsiku lodzauka akufa, mwini mkaziyo adzakhala uti-uti pakati pa abale asanu ndi awiri aja, popeza kuti onsewo ada ankwatirapo.
Yesu adawayankha kuti,
mukulakwa chifukwa simudziwa malembo ngakhale so mphamvu za Mulungu. Pajatupo oyikwa akufa palibenso za kukwatira kapena kukwatiwa ayi. Onse ali ngati angelo kumwamba. Sona zakuti anthu adzauka kwa akufa, kodi simudawerenge zimene Mulungu alakuwuzani zija kuti, ine ndine Mulungu wa Abrahamu, ndine Mulungu wa Isaki, ndine Mulungu wa Yakobo. Ndiye kutitu sali Mulungu wa anthu akufayi, koma wa anthu amoyo.
Pamene anthu ochuluka aja amene anali pamenepo adamva zimenezi, adadabwa kwambiri ndi zophunzitsa zake. Afarisi atamva kuti Yesu adatsutsa asaduki, adasonkhana. Tsono mmodzi wa iwo, katswiri wa malamulo, adafunsa Yesu funso kuti amutape mkamwa. Adati,
aphunzitsi, kodi mwa malamulo onse a Mulungu lalikulu ndi liti?
Yesu adamuyankha kuti,
uzikonda chakuta Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi zero zako zonse. Limeneli ndiye lamulo lalikulu ndi loyamba ndithu. Lachiwiri lake lofanana nalo ndi ili, uzikonda mzako monga momwe umadzikondela iwe wemwe. Malamulo onse a Mose ndiponso zonse zimene aneneli adaphunzitsa zagona pa malamulo awiriwa.
Afarisi atasonkhana pamodzi, Yesu adawafunsa-funso. Adati,
mumaganize chiyani za mpulumutso olonjezedwa uja? Mumati ndi mwana wa yani?
Iwo aja adati,
ndi mwana wa Davide.
Iye adawafunsa kuti,
tsono bwanji nanga Davideyo ndi zero zochokera kwa mzimu woyera akutchula mpulumutso olonjezedwa uja kuti mbuye wake? Paja adati, chakuti adauza mbuye wanga kuti, khala kudzanja langa lamanja mpaka nditasandutsa adani ako kuti akhale ngati chopondapo mapazi ako. Ngati Davide akutchula mpulumutso olonjezedwa uja kuti mbuye wake, angakhale mwana wakenso bwanji?
Panalibe ndi mmodzi yemwe wotha kumuyankha ngakhale mawu amodzi. Tsono kuyambira tsiku limenelo panalibenso munthu amene adalimba mtima kuti amufunse mafunso.
Mateyo 23.
Pambuyo pake Yesu adalankhula ndi gulu la anthu ochuluka pamodzi ndi ophunzira ake. Adawawuza kuti,
aphunzitsi amalamulo ndi afarisi ali ndi udindo wotanthauzira malamulo a Mose. Nchifukwa chake muzichita ndi kutsata zonse zimeneyo amakuphunzitsani. Komaru musamatsanzira zimene amachita, pakuti sachita zimene amaphunzitsa. Iwo amamanga katundu wosautsa kunyamula mkusenzetsa anthu, koma iwowo samukhudzako mpang'ono pomwe. Zonse zimene amachita amangozichita kuti anthu awaone. Amadzimangirira timapukusi tikulu-tikulu tamawa Mulungu pa mphumi ndi pa mkono. Amatalikitsanso mphonje za zovala zawo. Amakonda malo olemekezeka pa mwaphwando, ndiponso mipando yaulemu kwambiri ku nyumba za mapemphero. Amakondanso kuti anthu aziwalonjera mwaulemu pa misika, ndipo kuti aziwatchula aphunzitsi. Koma anoyo anthu asati azikutchulani aphunzitsi, pakuti muli ndi mphunzitsi mmodzi yekha, ndipo nonsenu muli pa chibale. Musamatchulanso munthu pansi pano kuti Atate, popeza kuti muli ndi Atate amodzi okha ndi wa Atate anu akumwamba. Anthu asatinso azikutchulani atsogoleri, popeza kuti mtsogoleri wanu ndi mmodzi yekha, ndiye Khristu. Pakati panupa wamkulu akhale mtumiki wanu. Pachoto aliyense wodzikuza adzamchepetsa, ndipo aliyense wodzichepetsa adzamkuza. Muli ndi tsoka, ino aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Mumatseka pa khomo pa ufumu wakumwamba kuti anthu asalowemo, paja inu nomwe simulowamo, ndipo mumatsekereza amene amafuna kulowamo. Muli ndi tsoka, inu aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Mumagongolera azimayi amasiye kumawadyera chuma chawo, kwinako kumanyengezera kunena mapemphero ataliatali. Chifukwa cha zimenezi Mulungu adzakulangani koposa. Muli ndi tsoka, inu aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Mumayenda maulendo ambiri mbiri pa nyanja ndi pa mtunda, kufunafuna ngakhale munthu mmodzi yekha kuti atembenuke ndi kusanduka ophunzira wanu. Tsono akapezeka, mumamsandutsa woyenera kulangidwa ku gehena koposa inu kawiri. Muli ndi tsoka inu atsogolera akhungu. Inu mumati munthu akalumbira kuti pali nyumba ya Mulungu, lumbiro lona chabe. Koma akalumbira kuti pali chuma cha nyumba ya Mulungu, asunge lumbiro lake. Inu anthu opusa ndi akhungu, chachikulu nchiti chuma chija kapena nyumba imene ikusandutsa chumacho kuti chikhale chopatulika? Mumatinso munthu akalumbira kuti pali guwa la nsembe, lumbiro lona chabe. Koma akalumbira kuti pali choperekedwa pa guwa, asunge lumbiro lake. Anthu akhungu inu, chachikulu nchiti choperekedwa chija kapena guwa la nsembe ilija limene ili kusandutsa choperekedwacho kuti chikhale chopatulika? Tsono tu munthu akalumbira kuti pali guwa la nsembe, walumbiranso pa zonse zimene zili pa guwapo. Akalumbira kuti pali nyumba ya Mulungu, walumbiranso pa zonse zimene zili nyumbamo. Ndipo akalumbira kuti kumambadi
walumbiranso pampando wa chifumu wa Mulungu. Ndiponso pa iye amene amakhala pampandopo. Muli ndi tsoka, inu aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Mumapereka chachikhumi chati mbewu tonunkhira ndi chati mbewu tokometsera chakudya, koma simusamala za zikulu zenizeni pa malamulo a Mulungu, monga kuweruza molungama, njira za chifundo ndi kukhala okhulupirika. Mukadenera kuchitadi zimenezi, komabe osasiya zinazo. Inu atsogolera akhungu, mumasuza zakumwa zanu kuti muchotsemo kantchenche, koma mumameza ngamira. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Mumatsuka kunja kwa chikho ndi kwa mbale, koma mkati mwake mmodza za ndizeru zakuba ndi za umbombo. Afarisi akhungu inu, yambani mwatsuka mkati mwa chikho, ndipo kunja kwakenso kudzayera. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Muli ngati manda opaka njeresa, amene amaoneka okongola kunja, pamene mkati mwake mmodzaza ndi mafupa anthu akufa ndi zoola zina zilizonse. Inunso muli chimodzimodzi pamaso pa anthu, mumaoneka olungama, pamene mkati mwanu mmodzaza ndi chiphamaso ndi zoyipa zina. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, anthu achiphamaso. Mumakonza bwino manda aneneri, ndipo mumakongoletsa ziliza za anthu olungama, ndiye mumati, tikadakhala ndi moyo pa nthawi ya makolo athu ija, sibwezi ife titawapha nawo aneneriwo ayi. Koma potero mukuvomera nokha kuti ndinu zidzukulu za anthu amene adapha aneneri. Chabwino tsono, itsirizeni ntchitoyo imene makolo anu aja adayiyamba. Njoka inu, ana amamba, mudzachipewa bwanji chilango chakugehena? Mvetsetsani tsono, ine ndidze kutumizirana aneneri, ndiponso anthu anzeru ndi aphunzitsi. Ena mudzawapha ndi kuwapachika pa mtanda, ena mudzawakwapula mnyumba zanu zamapemphero, ndipo mudzawazunza pokuwapirikitsa kuchokera ku mudzi wina mpaka ku mudzi wina. Motero chilango chidzakugwerani chifukwa cha anthu olungama onse amene adaphedwa, kuyambira kuphedwa kwa Abele munthu olungama uja, mpaka kuphedwa kwa Zakariya mwana wa Barakiya, amene mudamuphera mnyumba ya Mulungu pakati pa guwa la nsembe ndi malo opatulika kopambana. Ndithu ndikunenetsa kuti chilango cha zonsezi chidzawagwera ndithu anthu amakonowa. Iwe Yerusalemu, Yerusalemu, umapha aneneri nkuwaponya miyala anthu amene Mulungu amakutumizira. Nkangati ndakhala ndikufuna kusonkhanitsa anthu ako monga momwe nkhuku imasonkhanitsira napi yake pansi pa mapiko ake, iwe nkumakana. Ndithu nyumba yanu yayikuluyi idzasanduka bwinja, ndipo ndikunenetsa kuti simudzandionanso konse mpaka mudzati ngodala amene ali nkudza mʼdzina la Ambuye.
Mateo 24.
Yesu adatuluka mnyumba ya Mulungu, ndipo pamene ankachoka ophunzira ake adabwera nkumamuonetsa kukamangidwe ka nyumbayo. Koma Yesu adawawuza kuti,
nanga simukuzowana zonsezi? Ndithu ndikunenetsa kuti sipadzatsala konse mwala ndi umodzi womwe pamwamba pa mwala unzake, yonse adzayigumula.
Tsono Yesu atakhala pansi pa phiri la Olivi, ophunzira ake adadza kwa iye paokha, adamufunsa kuti,
tatuuzani zimene zidzachitika liti? Tidzaonera chiyani kuti nthawi yakwana ya kubweranso kwanu ndiponso yakutha kwa dziko lapansi?
Yesu adawayankha kuti,
chenjerani kuti wina aliyense asadzakusokezeni, chifukwa kudzafika anthu ambiri mʼdzina langa namadzanena kuti, mpulumutsi olonjezedwa uja ndine, ndipo adzasokeza anthu ambiri. Mudzava phokoso la nkhondo zakufupi kuno ndi mphekesera za nkhondo zakutali. Ndiye inu mutsadzade nkhawa. Zimenezi dzenera kuchitika, koma sindiye kuti chimalizo chija chafika kale ayi. Mitundu yosiyanasiyana idzawukirana, maiko osiyanasiyana adzamenyana nkhondo, kudzakhala njala, ndipo kudzachita zivomezi kumalo osiyanasiyana. Tsono zonsezitu nkuyamba chabe kwa mavuto. Pambuyo pake anthu adzakuperekani kuti mukazunzidwe, kenaka adzakuphani. Anthu amitundu yonse ya anthu adzadana nanu chifukwa cha ine, Pantayo imeneyo ambili adzata chikhulupiriro chawo. Azidzaperekana nkumadana. Kudzaoneka nenero onama ambiri amene azidzasokeza anthu ambiri. Tsono popeza kuti zoyipa zidzachulukira chulukira, chikondi chizidzachepera chepera pakati pa anthu. Koma yomwe adzalimbikire mpaka potsiriza, ameneyo ndi adzapulumuke. Ndipo uthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi, kuti anthu a mitundu yonse apezepo umboni. Pamenepo ndiye chimaliziro chidzafike. Mudzaona chosakaza chonyansa chija chimene mneneri Danieli adanena atachiyimika mnyumba ya Mulungu. Amene kuwerengawe umvetse bwino. Pamenepo amene ali ku Yudeya athawire kumapiri. Amene ali padenga pa nyumba yake asatsike mkulonso mnyumba mwake kuti akatenge katundu. Yemwe ali kumunda asabwelerenso kunyumba kuti akatenge mwinjiro. Ali ndi tsoka azimayi amene adzakhale ndi pathupi. Ndipo sa azimayi woyamwitsa ana masuka amenewo. Pempherani kuti nthawi pamene muzidzathawa isadzakhale nyengo yachisanu kapena pa tsiku la Sabata, chifukwa masautso amene adzaoneka masuka amenewo sanaonekepo chilengedwere dziko lapansi mpaka pano, ndipo sadzaonekanso. Masuka amenewo akadapanda kuwachepetsa, sakadapulumukapo munthu ndi imodzi yemwe. Koma Mulungu adzawachepetsa masikuwo chifukwa cha anthu amene Iye adawasankha. Panthawi imeneyo wina akadzakuwuzani kuti ali pano ndi Khristu uja, uyo ali apoyo, musadzakhulupirire. Chifukwa kudzaoneka anthu onama omanena kuti ndine Khristu uja kapena kuti ndine mneneri, anthuwo azidzachita ntchito za mphamvu ndiponso zinthu zozizwitsa kuti ngati nkotheka asokeze ngakhale osankhidwa wa Mulungu. Mvetsetsani, ine ndiyenda kuwuzirani ntu zimenezi. Chifukwa chake anthu akadzakuwuzani kuti inu Khristu ali ku chipululu, musadzapiteko. Kapena akadzati ali mkati mwa nyumba, musadzakhulupirire. Mwana wa munthu uthu kubwera kwake kudzakhala monga mujamphenzi manganimira ndi kuwala kochokera kuvuma mpaka kuzambwa. Paja adati kulikonse kumene kwafera chinthu, miphamba imasonkhana kumeneko. Akadzangotha mavuta masuku amenewo, dzuwa lidzada, mwezi udzaleka kuwala, nyenyezi zidzagwa kuchokera kuthambo, ndipo mphamvu za mumlengalenga zidzakwerezeka. Pamenepo chizindikiro cha mwana wa munthu chidzaoneka kuthambo. Anthu a mitundu yonse ya pansi pano adzayamba kulira, ndipo adzaona mwana wa munthu akubwera pa mitambo ali ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Kudzamveka lipenga la mphamvu, ndipo iye adzatuma angelo ake kuti akasonkhanitse osankhidwa ake kuchokera kumbali zonse, kuyambira kumalekezero ena a dziko lapansi mpaka kumalekezero ake enanso. Yang'anani mkuyu kuti mutengerepo phunziro. Mukamaona kuti nthambi zake zayamba kukhala za ntheta ndipo masamba akuphuka, mumadziwa kuti chilimwe chayandikira. Momwemonso mukadzaona zonse ndanena zija, mudzadziwe kuti mwana wa munthu ali pafupi, ali pakhomo penipeni. Ndithu ndikunenetsa kuti zonsezi zidzaoneka anthu ambado unowa asanamwalire onse. Thambo ndi dziko lapansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha mphamvu yonse. Koma za tsiku lake kapena nthawi yake palibe amene amadziwa. Angelo omwe akumwamba sadziwa, ngakhale ineyo mwanane sitidziwa, amadziwa ndi Atate okha basi. Kudza kwa mwana wa munthu kudzakhala monga momwe zinthu zidayendera pa nthawi ya Nowa. Masuku amenewo chisanafike chigumula, anthu ankangodya ndi kumwa, ankakwatira ndi kukwatiwa, mpaka tsiku limene Nowa adalowa mchombo. Sadazindikire kanthu mpaka chigumula chidafika nkuwaononga onse. Chidzatelonso pamene mwana wa munthu adzabwera. Panthawi imeneyo anthu awiri adzakhala ali munda, mmodzi adzamtenga winayo nkumusiya. Azimayi awiri adzakhala akusinja, mmodzi adzamtenga winayo nkumusiya. Nanunso tsono khalani maso, chifukwa simudziwa tsiku limene Ambuye anu adzabwere. Koma dziwani kuti mwini nyumba akadadziwa nthawi yofika mbala, bwenzi atakhala maso, osola kuti mbala imutcholere nyumba. Choncho inunso muzikhala okonzeka, pakuti mwana wa munthu adzabwera pa nthawi imene inu simukuyembekeza. Tsono wantchito wokhulupirika ndiwenzo ndani?
amene mbuye wake adamuyika kuti aziyang'anira onse a nyumba mwake, kumagawira chakudya chawo pa nthawi yake. Ngodala wa ntchito ameneyo, ngati mbuye wake pofika adzampeza akuchitadi zimenezi. Ndithu ndikunenetsa kuti adzamuyika woyang'anira chuma chake chonse. Koma ngati ndi wantchito woyipa, mumtima makazi dzati, mbuye wanga akuchedwa. Ndi adzamba kumenya antchito anzake, ndiponso kumadya ndi kumwamwa pamodzi ndi zidakwa. Tsono mbuye wake adzangoti mbwe mwadzidzidzi pa tsiku limene iye sakumuyembekeza. Choncho adzamlanga koopsa ndipo adzamtaye kumalo a anthu achiphamaso, kumene adzalira ndi kukukuta mano.
Mateyo 25.
Pa nthawi imeneyo zofumwa kumwamba zidzafanafana ndi zimene zidachitikira anamwali khumi. Iwowo adatenga nyali zawo nkumakachingamira mkwati. Asanu anali opusa, ndipo asanu enawo anali ochenjera. Asanu opusa aja adangotenga nyali zawo osatenga mafuta ena apadera. Koma asanu ochenjera aja adatenga mafuta ena apadera msupa zawo. Popeza kuti mkwati adachedwa, onse aja adayamba kuodzera nagona tulo. Tsono pakati pa usiku kudamveka kufuwula kuti, "Mkwati akubwera! Tulukani, kamchingamireni!" Anamwali khumi aja adadzuka kuyamba kukonza nyale zawo zija. Opusa aja adapempha ochenjera aja kuti, "Tipatseni ko mafuta, onani nyale zathu zikuzima." Koma ochenjera aja adati, "Hii, ayi, tikatero sitikwanira tosefu. Bwanji osati mungopita ku sitolo mukagule anu." Pamene ankakagula, mkwati adafika. Amene anali okonzekeratu aja adalowa naye pamodzi mnyumba ya phwando. Pambuyo pake adatseka chitseko. Kenaka mbuyo mwalendo anamwali ena aja naonso adabwera nati, "Bwana, bwana, titsekulireni." Koma mkwatiyo adati, "Pepani, sindikukudziwani."
Pomaliza Yesu adati,
"Ndiyetu inu muzikhala maso, pori simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Zaufumwa kumwamba tingazifanizirenso motere. Munthu wina ankapita pa ulendo, asananyamuke adaita na ntchito wake nawasira chuma chake. Wina adampatsa ndalama zisanu, wina ziwiri, wina imodzi. Aliyense adampatsa molingana ndi zilu zake iye nkuchokapo. Wantchito amene adalandira ndalama zisanu uja adapita nakachita nazo malonda nkupindula ndalama zinanso zisanu. Chimodzimodzinso amene adalandira ndalama ziwiri uja adapindula ndalama zinanso ziwiri. Koma amene adalandira ndalama imodzi uja adapita nakayikumbira pansi ndalama ya mbuye wake uja. Patapita nthawi yayitali, mbuye wawo uja adabwerako nawayitana ntchito yake aja kuti amufotokozere za zimene adachita ndi ndalama zija. Wantchito amene adalandira ndalama zisanu uja adabwera ndi zisanu zinanso nati, "Ambuye, mudandisira ndalama zisanu. Onani, ndidapindula zisanu zinanso izi." Mbuye wake adamuwuza kuti, "Udachita bwino kwa basi. Ndiwe mtumiki wabwino ndi wokhulupirika. Tsono popeza kuti udakhulupirika pa zinthu zochepa, ndidzakuyika kuti uziyang'anira zinthu zambiri. Bwera udzakondwere pamodzi ndi ine, mbuye wako." Nayenso wantchito amene adalandira ndalama ziwiri uja adabwera nati, "Ambuye, mudandisira ndalama ziwiri. Onani ndidapindula ziwiri zinanso izi." Mbuye wake adamuwuza kuti, "Udachita bwino. Ndiwe mtumiki wabwino ndi wokhulupirika. Tsono popeza kuti udakhulupirika pa zinthu zochepa, ndidzakuyika kuti uziyang'anira zinthu zambiri. Bwera udzakondwere pamodzi ndi ine, mbuye wako." Nayenso amene adalandira ndalama imodzi uja adabwera nati, "Ambuye, ine ndinkadziwa kuti inu ndinu munthu wankhwidzi. Mumakolola kumene sibudabzale, ndipo mumasonkhanitsa dzinthu kumene sibudafese mbewu. Ndiye ndinkachita mantha, choncho ndidakayikumbira pansi ndalama yanu ija. Nayi tsono ndalama yanuyo." Apo mbuye wake uja adamuwuza kuti, "Ndiwe wantchito woyipa ndi waulesi. Kani unkadziwa kuti ineyo ndimakolola kumene sindidabzale, ndipo ndimasonkhanitsa dzinthu kumene sindidafese mbewu. Tsono udayenera kukayika ku banki ndalama yangayi. Ine pobwera ndikadadzayilandira pamodzi ndi chiwongola dzanja chake. Mulandeni ndalamayi
muipeleke kwa amene ali ndi ndalama khumiyo. Pachalo aliyense amene ali ndi kanthu adzamuonjezera zina. Choncho adzakhala ndi zochuluka koposa. Koma amene alibe kanthu, ngakhale kamene ali nakoko adzamlandabe. Tsono mtumiki wopanda pakeyu kamponyeni kunja kumdima. Kumeneko azikalira ndi kukukuta mano. Pamene mwana wa munthu adzabwera ndi ulemerero wake, pamodzi ndi angelo onse, adzachita kukhalira pa mpando wake wachifumu. Adzasonkhanitsa anthu amitundu yonse pamaso pake, ndipo adzawalekanitsa monga momwe mbusa amalekanitsira nkhosa ndi mbuzi. Nkhosa adzazikhazika kudzanja lake lamanja, koma mbuzi kudzanja lake lamanzere. Tsono iyeyo ngati mfumu adzawuza kudzanja lamanja kuti, bwerani kuno inu odalitsidwa Atate wanga. Lowani mu ufumu umene adakukonzerani chilengedwere dziko lapansi. Paja ine ndidali ndi njala, inu kundipatsa chakudya. Ndidali ndi ludzu, inu kundipatsa chakumwa. Ndidali mlendo, inu kundilandira ku nyumba kwanu. Ndidali omaliseche, inu kundimveka. Ndinkadwala, inu kumadza ndizonda. Ndidali mndende, inu kumadza ndijezetsa. Apo ulungamaja adzati, Ambuye, ndiliti tidakuonani muli ndi njala, ife nkukupatsani chakudya. Kapena muli ndi ludzu, ife nkukupatsani chakumwa. Ndiliti tidakuonani muli mlendo, ife nkukulandirani ku nyumba kwathu. Kapena muli omaliseche, ife nkukuvekani. Ndiliti tidamvako kuti mukudwala. Kapena kuti muli mndende, ife nkudzakuchezetsani. Mfumu idzawayankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti nthawi iliyonse pamene munkamuchitira zimenezi wina aliyense mwa abale anga angakhale otsika kwambiriwa, munkachitira ine amene. Pambuyo pake mfumuyo idzawuzanso akudzanja lake lamanzere aja kuti, chokani apa inu otembereredwa, pitani kumorosa atha umene Mulungu adakonzera Satana ndi angelo ake. Ine ndidali ndi njala, inu osandipatse chakudya. Ndidali ndi ludzu, inu osandipatse chakumwa. Ndidali mlendo, inu osandilandira ku nyumba kwanu. Ndidali omaliseche, inu osandiveka. Ndinkadwala, ndidali so mndende, inu osadzandijezetsa. Apo nawonso adzati, Ambuye, ndiliti tidakuonani muli ndi njala, kapena muli ndi ludzu, kapena omaliseche. Ndiliti tidamvapo kuti mukudwala, kapena kuti muli mndende, ife osachitapo kanthu. Mfumuyo idzawayankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti nthawi iliyonse pamene munkakana kuthandiza wina aliyense mwa abale anga ngakhale otsika kwambiriwa, munkakana kuthandiza ine amene. Pamenepo iwowo adzachoka kumapita ku chilango chosatha, olungamaja kumapita ku moyo wosatha.
Mateyo 26.
Yesu atatsiriza kulankhula nkhani zonsezi, adawuza ophunzira ake kuti,
pachadu chikondwerero cha Pasika chiyambika patangopita masiku awiri. Ndipo mwana wa munthu adzaperekedwa kuti akapachikidwe pa mtanda.
Nthawi imeneyo akulu a ansembe ndi akulu a Yuda adasonkhana mnyumba ya mkulu wa ansembe onse dzina lake Kayafa. Ankakamberana za njira yoti agwire Yesu mochenjera nkumupha. Koma ankati,
zimenezi tisadzachite pa nthawi ya chikondwerero ayi, pangadzachitike chipolowe pakati pa anthu.
Tsiku lina Yesu anali ku Betaniya, mnyumba ya Simoni wotchedwa Wakhate. Pamene ankadya, kudafika mayi wina atatenga nsopa ya galasi ya mafuta onunkhira. Amtengo wapatali. Adayamba kuthira mafutawo pamutu pa Yesu. Koma pamene ophunzira ake adaona zimenezi, adayipidwa nazo nkumakuzana kuti,
chifukwa chiyani kusakaza zinthu zichotere? Ndithu mafuta amenewa akadatha kuwagulitsa pa mtengo waukulu zedi. Kenaka ndalama zake nkukapatsa anthu osauka.
Yesu podziwa zimene iwo aja ankakalankhula, adawafunsa kuti,
mukumufutiranji mayiyu? Zimene tuli wandichitira iyeyuzi nzabwino kwambiri. Anthu osauka muli nawo nthawi zonse, koma ine simudzakhala nani nthawi zonse. Iyeyu wathira mafuta amenewa pa thupi langa kuti alidzozeretu lisanekedwe manda. Ndithu ndikunenetsa kuti kulikonse kumene anthu azikalalika uthenga wabwinowu pa dziko lonse lapansi, azikafotokozanso zimene imayi wachita, kuti anthu
azidzamkumbukira.
Pambuyo pake Yudasi Isikariote, mmodzi mwa ophunzira khumi ndi awiri aja, adapita kwa akulu ansembe. Adakawafunsa kuti,
"Kodi mudzandipatsa chiyani ndikadzampereka Yesuyu kwa inu?"
Iwo adamupatsa ndalama za siliva 30. Tsono kuyambira pomwepo, iye adayamba kufunafuna mpata womuperekera kwa iwo. Pa tsiku loyamba la masiku a buledi wosafufumitsa, ophunzira aja adadza namfunsa Yesu kuti,
"Kodi tikakukonzereni kuti malo kadyerako phwando la Paska?"
Iye adawawuza kuti,
"Pitani mudzimo kwa munthu wina wake. Mukanene kuti aphunzitsa kuti nthawi yawo ili pafupi. Akudzadyera kwanu kuno pa phwando la Pasika pamodzi ndi ophunzira awo."
Ophunzira aja adapita nakachita zomwe Yesu adawawuza. Nakakonzadi za phwando la Pasaka. Kutada, Yesu ndi ophunzira ake khumi ndi awiri aja adakhala pamodzi nkumadya. Iwo wali kudya, Yesu adawawuza kuti,
"Ndithu ndikunenetsa kuti wina mwa inu adzandipereka kwa adani anga."
Ophunzirawo adabva chisoni kwambiri. Nayamba mmodzi mmodzi kumufunsa kuti,
"Monga nkukhala ine Ambuye?"
Yesu adawayankha kuti,
"Yemwe wasunsa mkate mbalemu pamodzi ndi ine, ameneyo ndiye andipereke. Mwana wa munthu akukaphedwadi, monga mwemwe malemba akunenera za iye. Kumabe alinditsoka munthu amene akukapereka mwana wa munthuyo. Kukadakhala bwino koposa kwa munthu ameneyo akadapanda kubadwa."
Yudasi, amene pambuyo pake adapereka Yesu, adamfunsa kuti,
"Monga nkukhala ine aphunzitsi?"
Yesu adamuyankha kuti,
"Wanena wekha."
Iwo ali kudya choncho, Yesu adatenga mkati, nathokoza Mulungu, nkunyema-nyema, nagawira ophunzira aja, ndipo adati,
"Kwayani, idyani, ili ndi thupi langa."
Kenaka adatenga chikho, nathokoza Mulungu, nkuchipereka kwa ophunzirawo. Adawawuza kuti,
"Imwani nonsenu, pakuti awa ndi magazi anga otsimikiza chipangano cha Mulungu. Magazi amenewa ndi wakhetsa chifukwa cha anthu ochuluka, kuti Mulungu awakhululukire machimo awo. Kunena zoona, kuyambira tsopano, sindidzamwanso chakumwa cha mtengo wa mphesachi, mpaka tsiku limene ndidzamwe chatsopano pamodzi nanu mu ufumu wa Atate anga."
Tsono atayimba nyimbo yotamanda Mulungu, onse adatuluka nkumapita ku phiri la Olivi. Pambuyo pake Yesu adawawuza kuti,
"Nonsenu mukhumudwa nane nkundisiya usiku uno. Paja malemba akuti, ndidzapha mbusa, ndipo nkhosa za msambiwo zidzangoti balala. Koma ndikadzauka kwa akufa, ndidzatsogola ndine kupita ku Galileya."
Petro adati,
"Ngakhale onse akhumudwe nkukusiyani, ine ndekha ayi."
Yesu adamuza kuti,
"Ndithu ndikunenetsa kuti usiku omwe uno tambala sanalile, ukhale utandikana katatu kuti ine sundidziwa."
Koma Petro adamuza kuti,
"Ngakhale Atati andiphere nanu kumodzi, ine sindingakukaneni konse kuti sindikudziwani."
Ophunzira ena onse aja nawonso adanena chimodzimodzi. Yesu adapita ndi ophunzira ake aja ku malo ena otchedwa Getsemani. Tsono adawuza ophunzirawo kuti,
"Inu bakhalani pano, ine ndikupita uko kukapemphera."
Adatengako Petro ndi ana awiri aja a Zebedeyo. Yesu adayamba kugwidwa ndi chisoni ndi kuvutika mu mtima. Adawawuza kuti,
"Mu mtima mwanga muli chisoni chachikulu chofa nacho. Inu khalani pompano, koma kuti mukhale maso pamodzi nane."
Adapita patsogolo pang'ono, nadzigwetsa choweramitsa nkhope ya pansi nkuyamba kupemphera. Adati,
"Atate, ngati nkotheka, chindichokere chikho cha masautsochi. Komabe chitani zimene mukufuna inu, osati zimene ndikufuna ine ayi."
Atatelo adabwelera kwa ophunzira aja, nawo apeza ali mtulo. Tsono adafunsa Petro kuti,
"Monga linonsenu mwalephera kukhala maso pamodzi nane ngakhale pa kanthawi kochepa? Khalani maso inu ndikumapemphera, kuti mungagwe mzoko yesani. Mtima ndiye kufunitsitsadi, koma alangokhala lofoka ndithupi."
Adachoka kwa nsoka chiwiri nakapemphera kuti,
"Atate,
ngati chikho cha mausautsochi sichingandichoke mpaka nditamwa ndithu chabwino. Zimene mukufuna zichitike.
Pamene adabwerakonso adawapezali mtulo chifukwa zikope zawo zinkalemera. Yesu adawasiyanso napita kukapemphera kachitatu akunena mawu amodzi-modzi omwe aja. Pambuyo pake adabwera kwa ophunzira ake nati,
kodi monga mukugonabe ndi kupumula? Ndipo nthawi ija yafika mwana wa munthu akukaperekedwa kwa munthu wochimwa. Dzukani, tiyeni tizipita, suyo dzandipereka uja wafika.
Yesu akulankhula choncho wafika Yudasi, mmodzi mwa ophunzira khumi ndi awiri aja. Adabwera ndi khamu la anthu atatenga malupanga ndi zibonga. Anthuwo adawatuma ndi akulu ansembe ndi akulu a Yuda. Wodzampereka uja anatawawuza chizindikiro kuti,
yamwe ndikamchesheneyo ndi ameneyo mukamgwire.
Tsono Yudasi adadzangofikira pa Yesu kunena kuti,
moni aphunzitsi.
Atatelo adamupsopsona. Yesu adamuza kuti,
bwenziranga, chita zimene wadzera.
Apo anthu aja adabwera namugwira Yesu. Koma wina mwamene anali limodzi ndi Yesu adasolola lupanga lake natema wantchito wamkulu wa ansembe onse mpaka kumusenga khutu. Apo Yesu adamuza kuti,
bwezera lupanga lo mchimake, pakuti onse ogwira lupanga adzaphedwa ndi lupanga. Kodi ukuyesa kuti ine sindikapemphe Atate iwo nthawi yomweyo kunditumizira magulu ankhondo angelo oposa khumi ndi awiri? Koma ndikadatero, nanga zikadachitika bwanji zimene malembo adaneneratu kuti ziyenera kuchitika?
Pamenepo Yesu adawafunsa anthu aja kuti,
bwanji mwachita kudzandigwira muli ndi malupanga ndi ziponga ngati kuti ndine chigawenga? Tsiku ndi tsiku ndinkakhala pansi nyumba ya Mulungu ndikuphunzitsa, inu yosandigwira. Koma zonsezi zachitika kuti zionekedi zimene anenera adalemba.
Pamenepo ophunzira ake onse aja adathawa kumusiya yekha. Tsono anthu amene adagwira Yesu aja adapita naye ku nyumba kwa Kayafa, mkulu wa ansembe onse. Kumeneko kudasonkhana aphunzitsa malamulo ndi akulu a Yuda. Koma Petro ankamutsatira chapatali mpaka ku bwalo la nyumba ya mkulu wa ansembe uja. Adalowa mkati nakhala pansi pamodzi ndi alonda aku nyumba ya Mulungu kuti aone mmene zithere. Akulu ansembe aja ndi onse ambwalo lalikulu la Yuda ankafunafuna umboni wonama woneneza Yesu kuti amuphe, koma sadawupeze ngakhale padabwera mboni zambiri zabodza. Potsiriza patabwera anthu awiri adati,
munthu uyu ankati, ine ndingathe kupasula nyumba ya Mulungu nkuyimanganso pa masiku atatu.
Tsono mkulu wa ansembe onse adayimirira nafunsa Yesu kuti,
kodi ulibe poyankha? Nzotani zimene anthuwa akukunenezazi?
Koma Yesu adangokhala chete. Pamenepo mkulu wa ansembe uja adauza Yesu kuti,
ndikukulamula mdzina la Mulungu wa moyo kuti utiuze molumbira ngati ndiwedi mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu.
Yesu adamuyankha kuti,
mwanena nokha, komanso ndikukuwuzani kuti kuyambira tsopano mudzaona mwana wa munthu atakhala ku dzanja lamanja la Mulungu wamphamvu zonse. Mudzamuona kubwera pa mitambo.
Apo mkulu wa ansembe uja adang'amba zovala zake nati,
kunyoza Mulungu kopsatu kumeneku. Kodi pamenepa nkufuna somboni zina ngati? Madzimvera nokha kunyoza Mulungu kopsaku. Ndiye inu mukuganiza bwanji?
Iwo aja adayankha kuti,
ayenera kuphedwa.
Pomwepo iwo adayamba kumthira malofu kumaso nkumamumenya. Ena kumamomba makofi nkumanena kuti,
iwe mpulumutsi wolonjezedwa uja, nanga sindiwe mneneli? Lota, wakumenya ndani?
Petro adakhala kunja mbwalo la nyumba ija. Mtsikana wina wantchito adabwera namuza kuti,
inusotu munali ndi Yesu wa ku Nazareteyu.
Koma iye adakana pamaso pa anthu onse adati,
sindikuzidziwa zimenezo ine.
Pamene Petro ankatuluka kumapita kuchipata, mtsikana winanso wantchito adamuona nayamba kuuza amene anali pamenepo kuti,
akulu amenewa anali ndi Yesu wa ku Nazareteyu.
Petro adakananso molumbira kuti,
ndithudi sindikumdziwa munthu ameneyo.
Ndipo patangopita kanthawi, anthu amene anali pamenepo adadza nawuza Petro kuti,
ndithu, nawenso ndiwe wagulu lomweli, tadziwira kulankhulidwa kakoka.
Apo Petro adayamba kulumbira nkumanena kuti,
Mulungu andilange, munthu mukunenayu, ine sindimdziwa konse.
Nthawi yomweyo tambala adalira. Tsono Petro adakumbukira mawu aja a Yesu akuti,
tambala sanalire, ukhala utakana katatu kuti sundidziwa.
Pomwepo adatuluka, nakalira misozi ndi chisoni chachikulu.
Mateyo 27.
Mmawa kutacha, akulu onse ansembe ndi akulu a Yuda adapanga upo kuti aphe Yesu. Adammanga, napita naye kwa Pilato, bwana mkubwa. Pamene Yudasi wopereka Yesu kwa adani ake uja, adaona kuti Yesu mlandu wa muipira, thumazi damugwira. Tsono adakawabwezera akulu ansembe ndi akulu a Yudawo ndalama 30 za siliva zija. Adati,
ndidachimwa pa kupereka munthu wosalakwa kuti aphedwe.
Koma iwo adati,
ife tilibe nazo kanthu, izo nzako.
Yudasi adakaziponya ndalamazo mnyumba ya Mulungu nachokapo. Kenaka nkukazikweza. Akulu ansembe aja adatola ndalamazo nati,
malamulo athu satilola kuyika ndalamazi mbokosi la chuma cha mnyumba ya Mulungu popeza kuti ndi za magazi.
Choncho adapangana kuti ndalamazo agulire munda wa misiri wa mbiya kuti akhale manda alendo. Chifukwa chake mpaka lero mundawo umatchedwa munda wa magazi. Motero zidapherezera zimene mneneli Yeremiya adanena kuti,
adatenga ndalama zija 30, mtengo wake umene Aisraeli adagamula, nagulira munda wa misiri wa mbiya monga momwe Ambuye adandilamulira.
Tsono Yesu adayimirira pamaso pa bwana mkubwa. Iyeyo adamufunsa kuti,
kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda?
Yesu adati,
mwanena nokha.
Koma pamene akulu ansembe ndi akulu Ayuda aja ankamuneneza, Yesu sadayankhepo kanthu. Apo Pilato adamufunsa kuti,
kodi sukuva zonse akukunenezazi?
Koma Yesu sadamuyankhe kanthu, kotero kuti bwana mkubwa uja adadabwa kwambiri. Pa nthawi ya chikondwerero cha Pasaka, bwana mkubwa ankawa masulira anthu mkaidi mmodzi yemwe iwo ankafuna. Pa nthawi imeneyo padali mkaidi wina wodziwika dzina lake Barabasi. Tsono anthu atasonkhana, Pilato adawafunsa kuti,
mukufuna kuti ndikumasuleni uti, Barabasi kapena Yesu wotchedwa Kristu?
Adatero chifukwa adadziwa kuti Yesuyo anthuwo angodzampereka chifukwa cha kaduka chabe. Pilato ali pa mpando weruzira milandu, mkazi wake adamtumizira mawu adati,
musalolelepo pankhani ya munthu wolungamayo. Inetu maloto andivuta kwambiri usiku chifukwa cha iyeyo.
Akulu ansembe ndi akulu a Yuda adayamba kukakamiza anthu kupempha Pilato kuti amasule Barabasi ndipo kuti Yesu aphedwe. Tsono bwana mkubwa uja adawafunsa kuti,
mufuna kuti ndikumasweni uti mwawiri?
Anthu aja adati,
Barabasi!
Pilato adawafunsa kuti,
nanga tsono ndichite naye chiyani Yesu wotchedwa Kristu?
Anthu onse aja adati,
amazikidambakaza!
Pilato adawafunsanso kuti,
adala kwanji?
Koma anthu aja adafuula koposa kuti,
amazikidambakaza!
Pilato adaona kuti sakuphulapo kanthu ndipo kuti anthu ali pafupi kuchita chikwirikiti. Choncho adayitanitsa madzi kusamba m'manja pamaso pa anthu onse nanena kuti,
ine ndiye ndilibe kanthu pa imfa ya munthuyu, izo nzani?
Anthu onse aja adati,
imfayo mlandu wake ugwere ife ndanathu.
Apo Pilato adawamasulira Barabasi nalamula kuti Yesu akwapulidwe. Pambuyo pake adampereka kuti akampachike pa mtanda. Pamenepo asilikali a bwana mkubwa adatenga Yesu nakalowa naye ku nyumba kwa bwana mkubwa. Adasonkhanitsa gulu lonse la asilikali anzawo nazinga Yesu. Adamuvula zovala zake namuveka chovala chofira. Adaluka nsangamutu ya minga nayika pa mutu pake. Ndipo adamukiritsa ndodo mdzanja lake lamanja. Kenaka adayamba kumugwadira namasewera naye mwachipongwe kumanena kuti,
"Chifwane ni mfumu ya Yuda."
Adamuthira malofu natenga ndodo ija nkumamumenya nayo mmutu. Atasewera naye mwachipongwe choncho adamuvula chovala chija namuveka sozovala zake. Kenaka adamutenga nkupita naye kuti akampachike pamtanda. Pamene ankatuluka munzindamo adakumana ndi munthu wina dzina lake Simoni wa ku Kirene. Tsono asilikali aja adamukakamiza kuti aseze mtanda wa Yesu. Ndipo adafika ku malo otchedwa Gologota, ndiye kuti malo achibade cha mutu. Kumeneko adapatsa Yesu vinyo osanganiza ndi ndulu kuti amwe. Kumatalawa adakana kumwa. Atampachika pa mtanda adagawana zovala zake pakuchita maere. Kenaka adakhala pansi namamlonda. Pamwamba pa mutu wake adalembapo mawu osonyeza mlandu womuphera kuti, "Uyu ndi Yesu, mfumu ya Ayuda." Adapachikanso pa mitanda zigawenga ziwiri, china kudzanja lamanja, china kudzanja lamanzere. Anthu amene ankadutsa pamenepo ankamunyodola nkumapokosa mitu. Ankanena kuti,
"Iwe suja unkati ndidzapasula nyumba ya Mulungu nkuimanganso pa masiku atatu. Ngati ndiwedi mwana wa Mulungu, tatsipulumutsa tunkutsika pa mtandapo."
Nawonso akulu ansembe pamodzi ndi aphunzitsa malamulo ndi akulu a Yuda ankamuseka. Ankati,
"Adapulumutsa anthu ena, koma akulephera kudzipulumutsa iye mwini. Si mfumu ya Israeli nanga? Atsiketu tsopano pa mtandapo kuti timkhulupirire." Ankadalira Mulungu, "Ampulumutsetu tsopano Mulunguyo, ngati amankondadi." Paja ankati, "Ndine mwana wa Mulungu."
Zigawenga zimene adazipachika pamodzi ndi Yesu zija nazonso zinkamunyoza chimodzi-modzi. Kuyambira pa trofu koloko masana mpaka pa firiko loko padagwa mdima pa dziko lonse. Tsono nthawi ili ngati firiko loko, Yesu adafula kukukulu kuti,
"Eli, Eli, lama sabakatani."
Ndiye ikuti,
"Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisiranji."
Atamva mawuwo, ena amene adayimirira pamenepo adati,
"Munthuyu akuyitana Eliya."
Motero wina adathamanga natenga chinkhupule adachivika mvinyo wosasa nkuchitsomeka kubango nampatsira kuti amwe. Koma ena adati,
"Tayima, tione ngati Eliya abweledi kudzapulumutsa."
Koma Yesu adafulanso kukulu napereka mzimu wake. Pompo chinsalu chochinga chija cha mnyumba ya Mulungu chidang'ambika pakati mpakati kuyambira pamwamba mpaka pansi. Kudachita chivomezi ndipo matanthwe adang'ambika. Manda adatseguka ndipo anthu a Mulungu ambiri amene anali atamwalira kale adauka kwakufa adatuluka mmanda. Ndipo Yesu atauka kwakufa iwo adalowa mu Yerusalemu mzinda wopatulika. Anthu ambiri nkumawaona. Mkulu wa asilikali ndiponso amene anali naye polonda Yesu ataona chivomezi chija ndi zina zonse zimene zidachitika adachita mantha kwambiri nati,
"Ndithudi, munthuyu adalidi mwana wa Mulungu."
Patali potelopo padali azimayi ambiri akungoyang'anitsitsa. Iwowa ndi amene adatsatira Yesu kuchokera ku Galileya ndi kumamtumikira. Pakati pawo panali Maria wa ku Magadala, Maria mayi wa Yakobo ndi Yosefe, ndiponso mayi wa ana a Zebedeyo. Chisisira chitagwa kudafika munthu wina wolemera wochokera ku Alimateya dzina lake Yosefe. Na Yesu anali wophunzira wa Yesu. Iyeyu adakapempha mtembo wa Yesu kwa Pilato. Pilato adalamula kuti ampatse mtembowo. Tsono Yosefe adautenga na ukulunga msalu yoyera ya bafuta. Adakawika mmanda ake atsopano ochita chosema mthanthwe. Tsono adagudubuzira chimwala pa khomo kuti atseke pa mandapo nachoka. Maria wa ku Magadala ndi Maria wina uja anali pomwepo. Atakhala pansi kuyang'anana ndi mandawo. Mmawa mwake litapita tsiku lokonzekera sabata, akulu ansembe pamodzi ndi afarisi adasonkhana napita kwa Pilato. Adamuza kuti,
Bwana, tikukumbukira kuti munthu onyenga uja akali moyo ankati, patapita masiku atatu ndidzaukanso. Tsono mulamule kuti azilondapo pamanda pake mpaka mkucha. Tikuopa kuti wophunzira ake angadzabwere nkudzaba mtembo wake, kenaka namadzauza anthu kuti iye uja wauka kwa kufa. Apo kunyenga kotsirizaku kudzakhala koyipa zedi kupambana koyamba kuja.
Pilato adawawuza kuti,
pajalonda muli nawo, pitani kalondeni pamandapo monga mukudziwira.
Iwo adapitadi nakatseka manda kolimba posindikiza chizindikiro pa chimwala chotsekeracho. Kenaka adasiya asilikali akulonda pomwepo.
Mateo 28.
Tsiku la sabata ya Yuda litapita, Maria wa ku Magadala ndi Maria wina uja adabwera mbanda kucha pa tsiku lotsatira sabatalo kudzaona manda aja. Mwadzidzidzi kudachita chivomesi chachiku, ndiye kuti mngelo wa Mbuye adatsika kuchokera kumwamba nadzakudubuza chimwala chija nkukhalapo. Maonekedwe ake anali ngati ampenzi, ndipo chovala chake chinali choyera chambe. Pamenepo alonda aja adachita mantha nayamba kunjenjemera nkungoti gwa ngati anthu akufa. Koma mngeloyo adalankhula ndi azimayi aja nawawuza kuti,
inu musaope ayi, ndikudziwa kuti mukufuna Yesu uja adampachika pa mtandayu. Sali muno ayi, wauka monga muja adaneneramo. Bwerani dzaoneni pamene adagona. Pitani msanga tsono kauzeni ophunzira ake aja kuti iye wauka kwa akufa ndipo watsogolako kupita ku Galileya. Mukamuonera kumeneko. Kumbukirani zimene ndakuuzanizi.
Apo azimayiwo adachoka kumandako msanga ali ndi mantha kumaso ndi chimwemwe chachikulu. Natamanga ukauza ophunzira ake aja. Mwadzidzidzi Yesu adakumana nawo nati,
moni ito azimayi.
Iwo adadza pafupi nkugwira mapazi ake nampembedza. Apo Yesu adawawuza kuti,
musaope, pitani kauzena abale wanga kuti apite ku Galileya, akandionera kumeneko.
Pamene akazi aja nkapita, ena mwalonda aja adakafika ku mzinda nakasimbira akulu ansembe zonse zimene zidachitika. Tsono akulu ansembe aja ndi akulu a Yuda adasonkhana napangana nzeru. Adapatsa alonda aja ndalama zambiri nawawuza kuti,
muziti wophunzira ake anabwera usiku nkuba mtembo wake ife tili mtulo. Choncho bwana mkubwa akamva zimenezi, ife tidzamkhazika mtima pansi ndipo sipadzakhala kanthu kokuvutani.
Alonda aja atalandira ndalama zija adachitadi monga momwe adawawuzira. Motero mbiri imeneyi idawanda pakati pa Yuda mpaka lero lino. Ophunzira khumi ndi mmodzi aja adapita ku Galileya ku phiri kumene Yesu adapangana nawo kuti akakumane. Pamene adamuona adampembedza, koma ena nkakayika. Yesu adadza pafupi nawawuza kuti,
mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi pansi pano. Nchifukwa chake inu pitani kwa anthu a mitundu yonse mukawasandutse ophunzira anga, muzikawabatiza mʼdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Muzikawaphunzitsa kusunga zonse zimene ine ndinakulamulirani, ndipo ineyo ndinanu masiku onse mpaka kutha kwa dziko lino lapansi.